phone.
Vreme sporta i razonode. Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Deveti dan meseca februara zove se subota i stigao je u naše živote da podelimo još jedan njegov deo u druženju uz fine informacije, aktuelne i zanimljive goste iz sveta sporta, ali i javnog, kulturnog i umetničkog života. Kao i svake subote, trudimo se da bude za svakoga po nešto, od svega pomalo, pa se nadamo da ćemo pogoditi i vaš ukus. Osim toga, tu smo da uputimo ponudu celoj porodici, te pozdravimo vas i vaše najmilije u zdravlju da se slušamo. Ukoliko ste u svojim četvorotočkašima, neka vam je prijatna vožnja, sve ostale pozivamo da budu uz ovu emisiju koja će da bome kao i uvijek biti i lepih nagrada za fine kulturne manifestacije, a i onoga što će pobuditi vašu pažnju. Uvijek skrećemo pažnju na nešto lepo, plemenito, ono što oplemenjuje dušu, dakle na sportske priredbe, pozorišne predstave, koncerte i sve ostalo što život čini lepše. Ostalom, tu je stranica rts.rs, posredstvom koje možete da se uverite šta vas uz ostalo čeka do 19 časova. Tu je i multimedijalna platforma RTS Planeta, putem koje nas možete slušati odložno ili sada istog časa. I tako do 19 časova uz fine goste, fine refrene za sva vremena. Nadamo se da ćemo provesti zajedno još jedno lepo popodne. Saša Hajdin, Katarina Epštajn, Ljubinka Dobrilović i Željko Stefanović od srca vam žele dobar dan, lepo je što smo zajedno.
Ja sam Nada Blam, a ovo je vreme sporta i razonode.
Evo nas i danas, poštovani prijatelji, još jednom pozdravljamo sve vas koji ste kraj radioaparata i nadamo se da ćete provesti prijatno vreme uz sport i razonodu. Samo dva puta u istoriji imala je Srbija dvoje sprintera na evropskom prvenstvu u dvorani, posljednji put pre 14 godina. Ove godine tu privilegiju imaju od naših Milana Tirnanić i Aleksa Kijanović, ostvarili se vrhunskim rezultatima na državnom šampionatu i tako obezbedili učešće na samitu najboljih atletičara starog kontinenta. Milana je i prva gošća u našem studiju danas. Draga Milana, dobrodošla, radujem me da si ovde i milo mi da, evo, prvi put sarađujemo, nastavit ćemo svakako, iako tek počinjemo.
Dobar dan i hvala na pozivu u studiju.
Sa nama je i Neven Ranić, jedan od zasluženih momaka u svetu atletskog sporta i naravno momak koji ima dosta razloga da bude ponosan upravo na svoju pulenku, Milano Tirnanić. Zadovoljstvo je obostrano. Nevene, baš volim da ste i vi tu. Dobar dan vam želim.
Dobar dan i vama i slušalcima RTS Radio Beograda i zadovoljstvo nam je što ste nas pozvali u ovakvu jednu kultnu emisiju sa bogatom tradicijom i istorijom.
Radio Beograd jedan se stvarno trudi i uz ostalo imamo i bogatu atletsku tradiciju, kad to kažem mislim i na cross RTS-a i na brojne akcije koje smo realizovali i još ćemo. Predlažem da krenemo upravo od ovog posljednjeg takmičenja koje je obezbedilo Milana vizu za Glasgow, takmičenje od 1. do 3. marta. Podsjetit ću da si imala jednu težu povredu, ali ti to nije ništa smetalo. Pa kako si doživjela se ovo?
Pa ovako, od kad sam ja prešla u klub, atletski klub Crvena zvezda, zadesila me povreda koja je trajala baš dugo, jednu godinu dana. Mi smo se borili, što kaže trener, od Bugarske do Finske. Nikako nismo mogli to da rešimo. U jednom momentu, to je leta 2018. prošle godine, rešili smo da preuzmemo stvar u svoje ruke. Počeli smo zajedno da radimo nekim specifičnim vežbicama. To me također pratilo kroz pripremu cele sezone za ovu, za ova takmičenja dvoranska. Eto, očigledno da sam prošla to sve i da povreda mi nije ipak smetala. Sezona je počela tako što sam prvu trku istrčala ličnim rezultatom 7.49. To mi je dalo onako baš veliku nadu da ja u stvari da poželim da idem na Evropsko, da shvatim da je to moguće. I onda su krenula takmičenja sa rezultatima koje sa sličnim rezultatima koje uopšte nisu ukazivali na to da će ići na bolje. Ja sam tu imala veliki pritisak i na takmičenju u Beču totalno odustala kada sam shvatila da to ide na gore. I tako sve do državnog prvenstva kada sam bez pritiska, bez nekog razmišljenja istrčala trku i to je pokazalo rezultat za evropsko prvenstvo.
Trener Neven Ranić nije ni sekunde prestao da veruje, nije gubio nadu da će se ovo dogoditi, cilj je ostvaren, ali tek jedan od ciljeva pred Milanom je veren divna atletska budućnost.
Pa prvenstveno prvi cilj je bio da mi obojimo sprinterice i da pokušamo da istrčimo tu jednu jedinu trku koju sam ja zahtevao od nje nakon godinu i po dana od same povrede. Naravno, ono što atletiku izdvaja od drugih sportova jeste što vi u jednom trenutku morate da budete u najboljoj formi. Dakle, da potrefite i mesto i trenutak i mi smo to uradili. Verovao sam kroz to, kada je istrčala prvu trku, da je sposobna da istrči i daleko brže. Jer ono što sprintera upravo čini sprinterom jeste razvoj njegove forme kroz same trke. Tako da negde peta, šesta trka je pokazala da je ona sposobna da istrči taj rezultat koji je istrčala. Prvenstveno zbog toga zato što je u svim prethodnim takmičenjima trčala vrlo sličan rezultat. I onda kada imate taj rezultat na nivou od 7.50, prosto ajde da kažem pod navodnicima, mora da se otkine mnogo brži rezultat i to je ta trka na državnom prvenstvu pokazala, dakle tih 7.41 što je bila viza za Glasgow.
A i u Beču je Milana ipak ostavila dobar utisak bez obzira na ovo što si pomenula.
Pa zapravo u Beču bio jedan od najlošijih rezultata ove sezone, ali
u borbi sa sobom, kada sama u sebi zadaš
da, to je bilo neka prekretna, prelom u mojoj glavi, da ja prosto shvatim da nije moranje, da u stvari ja idem na evropsko prvenstvo, da nije smak sveta ako ja sad to ne ostvarim, i mislim da je to bilo na kraju presudno za lični rezultat.
Ne, evo, pored prvenstva u Glazgovu, za koje ćemo ospitati da bomo i kako teku pripreme, definitivno je rešeno da će Milena učestvovati i na prvenstvu Balkana u dvorani.
Tako je, ono što nju očekuje u narednom periodu jeste ta trka u Istanbulu koja će biti sledeću subotu. Nakon toga imamo poziv za međunarodni miting koji se već sad tradicionalno održava u Beogradu, to je taj Serbian Open. On je nekoliko dana kasnije, dakle u sredu 20. februara, i to će biti neke kontrole na putu do Glazgova. U Glazgovu je trka očekuje već prvog dana ujutru, tako da ćemo morati da prilagodimo i njen način života i sam sistem treninga za tu jutarnju trku. I ono što nam daje nadu jeste da rezultat, recimo 7.46, koji je vodio na prethodnom prvenstvu Europe koje se održalo ovde u Beogradu, je bio dovoljan za prolazak u polufinale. Tako, ukoliko bi Milana bila na nekom nivou rezultata od 7.45 i brže, možda bismo mogli da se nadamo da prođe polufinale.
Mi ovde, zahvaljujući našim gostima, naučimo razne svetske jezike, pa ćemo i danas saznati kako se precizno zove nemački klub u kome je Milana bila na dvojnoj registraciji. Fulingen.
FAV-FL Fulingen.
Fulingen.
Dankeschön.
Bitteschön. O, ideal, ovo sasvim fino. Inače, bila si prethodno u Dinamo iz Pančeva i sad si u Zvezdi, što je takođe jedno lepo ostvarenje u smislu Zvezde, jel tako? Ne, vi to absolutno dobro znate.
Da, negde sam prepoznao Milanu kao nekoga ko bi mogao u perspektivi da da vrlo kvalitetne rezultate na sprintu. Nažalost, Srbija nije tako je prednjačila u tom kratkom sprintu na prethodnim evropskim i svjetskim šampionatima. Dakle, neka naša tradicija uglavnom nas vezuje za skokove bacanja ili eventualno produženi sprint, tako da je ovo nekako svojevrstan podvig u tom smislu da, kao što ste najavili, imamo dva predstavnika posle jako dugo godina na prvenstvu Evrope.
I uopšte, Milena, lepo je videti taj čitav novi talas koji se pojavio u našoj atletici. Mi, koji smo stariji, jel, a nismo krivi zbog toga, radovali smo se dugo. Volim da čujem tvoje mišljenje, jer stvarno je generacija odlična u raznim disciplinama, uključujući skoku dalje, da imamo i Milicu Gardašević. I uopšte, jedan neki novi vetrovi lepi duva i svud.
Ne, ja sam se oduševila kad sam čula da je ovo jedan, da kažem, istorijski značaj, da, eto, moj drugar Aleksa Kjanović i ja idemo zajedno ovog puta na evropsko prvenstvo i da smo oboje iz istih disciplina 60 metara sprint.
To je zaista divno. Kao čovjek koji ima još na svim onim funkcijama, jeste, pored ostalog, što je najvažnije.
Ne znam da li na sreću ili na žalost. ali jesam, da. Postižem, zaista se trudim koliko sam u mogućnosti sve to da ispratim, ali svako nešto u narednom periodu jeste da mora da se pokloni pažnji ne samo od moje strane, već od Atlas kluba Crvena zvezda i našeg rukovodstva i samog Atlaskog saveza Srbije, koja je krovna institucija u Srbiji što se tiče atletike, da posvetimo pažnju ne samo Milani, nego svim našim sportistima, učesnicima na evropskom šampionatu, da se što bolje pripreme i da ostvare što bolje rezultate.
Kada već pomenuli smo Zvezdu, koja je bila šampion Evrope u atletici 1989. treba reći da je Neven Rajnić trenirao i finaliste prvenstva Evrope, prvake Balkana, učesnika na olimpijskim igrama, svetskim prvenstvima, i gledajući ga kao optimistu, siguran sam da i njemu imponuje upravo ovaj talas o kome pričam, ti neki novi dečaci i devojke koji brane časti boje Srbije širom svijetu.
Pa znate šta, ono što je za atletiku karakteristično i prepoznatljivo jeste uvek da se postavlja pitanje ko je najbrži. Dakle, sprint je prvi među jednakima, tako da kažem, u svim atletskim disciplinama. Atletika broji 23 discipline i svako nešto što je najatraktivnije jeste upravo taj sprint. Reći ću podatak, recimo, da za prethodne olimpijske igre su karte rasprodate godinu i po dana pre nego što se finale na 100 metara održao. To vam govori koliko je uopšte sprint atraktivan kao disciplina. I ono, ako pođemo od toga ko je najbrži u razredu, ko je najbrži u ulici, dakle, i u tom smeru, ako razmišljamo, uvijek se postavlja pitanje ko je najbrži. Dakle, sprint je taj, eto, ja kažem kao trener, za mene broj jedan u samom atletskom sportu.
Milane, šta je u planu za ovu godinu pored ovih takmičenja o kojima pričamo? Rekoh, ta borba u atletici je takođe prisutna kada se čovjek nadmeće sa sobom i svojim rezultatima. Negde je to od presudnog značaja, često.
Pa jeste, što se tiče takmičenja, sljedeća sezona je letnja sezona i tu imamo državno prvenstvo i opet prvenstvo Balkana. I sada što se tiče planiranja, mislim da će to ići u skladu sa tim koliko budem bila dobra.
Razlika između letnje, zimske sezone, dvoranskog sporta, sporta na otvorenom, govorimo o sprinterima sada u ovom slučaju, vašoj polenki Mileni.
Dobro, to je sad onako previše stručno pitanje, možda bi bilo dosadno našim slušalicima pričamo o tome, ali jednostavno eto, ukazala se mogućnost sa vrhunskim ostvarenjima naših atletičara koji su ostvarili protekle decenije da zaslužimo i tu atletsku dvoranu koja nam je sigurno omogućila da se sam tražni proces mnogo lakše odvija i da možemo uopšte da razmišljamo u tom pravcu da možemo da imamo predstavnike i na tim takmičenjima koje se održavaju zimi. E sad, postavlja se pitanje zašto su ta takmičenja koja se održavaju zimi bitna. Bitna su iz razloga zato što kroz sam godišnji proces treninga omogućava mnogo lakše ostvarivanje još kvalitetnih rezultata na letu. Dvorana je ta koja bi trebala pruži neke temperaturne uslove, one koje nemamo na polju, i odnosno da zameni sve one trenažne cikluse i sve one trenažne procedure koje mi ostvarimo tokom leta. Dakle, prevasno ti klimatski uslovi su preneseni u zatvoreno i to nam omogućava da se adekvatno pripremamo i da ostvarimo dobre rezultate.
Prvo da kažem, meni odgovara ovaj vaš termin trženje ove prve trke koju ima Milena, jer to znači da ćemo u novostima dana već u našim sportskim emisijama moći da objavimo, uveren sam, dobre rezultate sa prvenstvom u Glasgow.
Pa ja se iskreno nadam, dakle, nije za ovo, ovo takmičenje ništa nije novo za nju. Ona je učestvovala pre toga i na prvenstvu Europe za mlađe seniore, dakle za uzrast ispod 23 godine, učestvovala na prethodnom dvoranskom prvenstvu Europe koje se održavalo kod nas u Beogradu i ajde da kažem da to neće biti ništa novo za nju u tom smislu. E sad, morao bi da istaknem jednu stvar, ono što ljudi ne znaju, obični slušaoci i obični gledaoci, kada naši sportisti nastupe na tim velikim takmičenjima. Dakle, veliki je problem ostvariti samu normu i učestvovati na tom takmičenju, e onda isto to ponoviti na samom tom događaju. Problem je u tome zato što sportska forma ne može toliko dugo da se održava. I vi jednostavno kad pravite špic forme, to ćete da ostvarite u jednom trenutku, kao što smo ga mi napravili sad na ovom državnom prvenstvu koje se održalo prošle nedelje, dakle 2. i 3. februar, i ono što predstavlja problem jeste na koji način održavati tu formu do samog Glazgova. Iskreno se nadam da prevashodno motiv na koji način i kako smo došli do tog takmičenja će održati Milano da bude približena na istom nivou kao što smo bili i protekle nedelje.
Evo, čuli ste i ponovit ću, poštovani slušalci, da je Milano učestvovao na prvenstvu Europe za mlađe seniorke 2015. u Talinu na 100 metara, pa na prvenstvu Europe u Rani Beograd 2017. Sada ide u Glasgow, tu je balkansko prvenstvo, tu je jedna lepa sezona gde apsolutno verujemo u ovu mladu damu rođenu 1994. u Pančevu.
Tako je,
Pančevo. Lepo. Pa sad ti kažem, mnogo sreće i želim ti dobre vetrove u leđa atletska, onako, da bude kako si želela, da ne bude povreda i da se izboriš sa svim što te čeka u životu. Ima naravno uspeh, ima i lepih i onih druge strane medalja, ali sve najlepše ti čekam od srca.
Hvala puno.
Ne mene, lepa budućnost, siguran sam.
Svakako da, evo mi sarađujemo već onako intenzivno 2 godine i verujem uz maksimalno zalaganje mene i nje i svih ljudi oko nas, kažem, prva se od Atletskog kluba Crvena zvezda i Atletskog saveza Srbije, verujem u svetlu budućnost svih nas.
Državna prvakinja na 60 metara u dvorani Milana Tirnović bila je naša gošća, baš kao i istaknuti atletski trener i atletski funkcioner Neven Ranić. Namjerno sam preskočio funkcije jer bi nam trebalo 15 minuta, bolje je bilo da pričamo o ovome što sledi.
Bolje svakako.
Hvala vam mnogo i sve najljepše.
Hvala i vam.
Hvala.
Dolazim u grad, neko drugi zna. More moga sna, reke napuštaju, u tom moru postoji samo ja.
Ja se zovem Beti Đorđević i rado slušam, naravno, pre svega prvi program Radio Beograda, a naročito emisiju Vreme sporta i razonode. S ljubavlju i veliki pozdrav, vaš Beti.
15 časova i 54 minuta, nešto dosta i o fudbalu, jer ne može bez njega, doduše evropskom pratit ćemo utakmice značajnih evropskih fudbalskih šampionata, a u međuvremenu nekoliko interesantnih tema vezanih za druge stvari. U izdanju službenog glasnika pojavila se knjiga Kina u Evropi. U njoj se razmatra i opisuje odnos Narodne Republike Kine sa evropskim državama od njenog osnivanja 1949. do danas. Dakle, lepo štivo, zanimljivo, informativno i korisno za one koji imaju bilo kakve službe veze ili privatne. Autorka knjige Sanja Režina govori za našu emisiju.
Knjiga Kina u Evropi, čiji sam ja autor, je publikovana krajem oktobra u srpskoj verziji u izdanju službenog glasnika i početkom novembra u engleskoj verziji u izdanju Instituta za evropske studije. To je knjiga koja prvenstveno opisuje spoljnu politiku Kine prema Evropi, ali i politiku Kine u celom svetu, prvenstveno naglašavajući njenu ekonomsku komponentu, gde se fokusira na kineski model razvoja koji je primenjen u suštini i na saradnju sa evropskim državama i sa Evropskom unijom. Najznačajnije u knjizi jeste osvrtanje na kineski mehanizam 16+1 koji je veoma značajan za region centralne i istočne Evrope, čiji je i Srbija deo. Srbija je veoma značajan partner Kine, imajući u vidu da još od 77. godine ga izuzetno dobre političke i diplomatske odnose sa Kinom, a takođe treba imati u vidu da je i Srbija u poslednjih nekoliko godina od počinjenja mehanizma 16+1 povukla jedan značajan deo kolača, odnosno značajna novčana sredstva iz investicionog fonda opredeljenog za mehanizam 16+1. Takođe u knjizi se opisuje i nova inicijativa kineske vlade pod nazivom Jedan pojas, jedan put, koji je predsjednik Xi Jinping 2013. godine inicirao u celom svetu. Ta inicijativa bi trebalo Kinu da dovede do toga da 2021. godine postane umereno prosperitetno društvo, a 2049. godine država blagostanja, odnosno da ostvari kineski san. Dok Kina ostvaruje svoj kineski san, trebalo bi da ostale države duž puta svile, to jest države koje učestvuju u realizaciji ovog projekta Jedan pojas, jedan put, takođe da ostvare određeni benefit, odnosno da po principu win-win saradnje i one uživaju određenu blagodet kineskog ubrzanog ekonomskog razvoja. Takođe, knjiga iznimno nagoveštava određene korake u kojima će se kretati buduća spoljnopolitička dešavanja, ali i ekonomska saradnja u Evropi, odnosno opisuje problematiku i donekle trgovinskog rata koji je započeo na relaciji Kina i Sjedinjene Američke Države, kako se to reflektuje na Evropu, odnosno evropske države bilateralno i na Evropsku uniju koja okuplja 28 država članica. Posebno je značajno i to što Kina, što knjiga opisuje i investicioni mehanizam, to jest screening mehanizam koji će Evropa da uvede najverovatnije tokom sledeće godine za strane investicije, gde su se prvenstveno misli na kineske investicije.
Ja se zovem Ivana, a tata me zove Zlata.
Moje ime je Ivana Maksimović, ja sam reprezentativka u streljaštvu i rado slušam Vreme sporta i Razonode.
Vaterpolisti Crvene zvezde napadnuti su danas na Splitskoj rivi nekoliko sati pre utakmice protiv tamošnjeg Mornara. Dalmatinskom portalu je u tamošnjoj policiji potvrđeno da su četvorica igrača Zvezde šetala rivom kada su ih napala petorica mladića. Jedan igrač spasio se skokom u more dok su se ostali razbežali, objašnjene. Prema informacijama tog portala, Dalmatinskog portala, policija igraču Zvezde koji je završio u moru ponudila lekarsku pomoć, ali je on odbio iako je dobio nekoliko udaraca. Splitska policija traga za napadača. U nastavku emisije Vreme sporta i Razonode slušamo fudbalskog trenera, nekada sjajnog centarfora Aleksandra Janjića, koji se nedavno vratio iz Londona. Posetu Engleskoj iskoristio je za uživanje i fudbalsko.
Najupečatljiviju stvar mogu da izvojim nekoliko, ali ako bi baš morao da se odlučim, to je onda briga o sebi što se tiče samih igrača i ulaganje u samog sebe. Ti fudbaleri su svakodnevno, u svakom trenutku razmišljaju o svom telu, o tome kako da se što bolje pripreme za narednu utakmicu, kako da što spremniji budu, kako da što odmorniji budu, jednostavno non stop rade na svom oporavku i to je nešto što bih onako izdvojio kao najupečatljiviju stvar iz tog svog boravka. A naravno da pored toga bio sam i na treninzima i onako treninzi su visokog intenziteta, nema nekih sad previše velikih razlika u samom radu u odnosu na naše trenere i na ono što oni rade, ali je razlika jednostavno u kvalitetu tih igrača i u intenzitetu rada. Treninzi nisu predugi, ali su zato velikog intenziteta i na tome se eto bazira rad. Mada sam ja bio u periodu kad je bilo dosta utakmica, ali ipak sam mogao da vidim neke onako smjernice, neki rad koji će i meni naravno koristiti u nekoj mojoj budućoj karijeri. Sve ostalo, ono što i znamo, to je da je atmosfera na samoj utakmici fenomenalna, da svi podržavaju svoj klub i svoju ekipu u svakom trenutku i u trenucima kada rezultat nije dobar, naravno i u trenucima kada je dobar. Svi navijaju za svoj klub i žele ono najbolje. Ono što je još jedna upečatljiva stvar, to je da je mnogo manje pritiske i stresa nego što je to recimo kod nas. I posle nekog nepredviđenog rezultata i nekog lošeg rezultata za klub i za ekipu ide se dalje, jer se odmah razmišlja o sljedećoj utakmici. Najbitnije je da su igrači u tom momentu dali sve od sebe, a to da je što nije došao rezultat onakav kakav su svi priželjkivali, to nije smak sveta, što je kod nas opet malo drugačije. Mi to mnogo, sa mnogo više strasti posle utakmice doživljavamo i osjećamo.
Svim slušalcima Radio Beograda i emisije Vreme sporta i Razonode veliki sportski pozdrav od Baneta Ivanovića.
Čućemo samo i kratku priču Maje Škaljac Stanošević, ona je kustoskinja, najavljena, odnosno priča o jednoj lepoj izložbi u maloj galeriji Ulupuca. Zamislite da kutija posluži kao tema i da bude inspiracija i budi kreativnost i mašta umetnika različitih generacija i autorskih rukopisa. Dakle, kutija kao tema za izložbu, kutija uz kreativne radove. Maje Škaljac Stanošević.
Izložba Kutija peti put se organizuje u maloj galeriji Ulupuca i koleginice Zorica Đermanov i ja kao kustosi smo mnogo srećne što smo i ovoga puta imali odličan odziv naših umetnika. 34 autora će izložiti, bit će preko 70 kutija. To su različiti formati, različiti oblici, različiti materijali i negdje ta ideja o toj izložbi kutija je nastala pre jedno možda 10 godina kada su nama u galeriju Singidunum često ulazili kupci i pitali nas da li imate neku kutiju, da li imate nešto specifično, drugačije, i da upakujemo poklon i da nam onda ta kutija eto ostane kao jedan i upotrebni i dekorativni predmet. I razmišljali smo eto par godina da li stvarno da pokrenemo tu izložbu, i kada smo je pokrenuli shvatili smo da nismo pogrešili, jer je, kao što sam i rekla, veliki odaziv naših umetnika. Ovu izložbu mi volimo posebno i zbog toga što poziv uputimo i studentima primenjene likovne akademije i što je onda se oni angažuju i njihove ideje su zaista neko najsvežije i njihove kutije najviše negde volimo i da vidimo na ovoj postavci, pa onda i oni prvi put eto dobijaju neko svoje mesto na jednoj ozbiljnoj postavci primenjene umetnosti. Izložba Kutija 5 će se održati u Maloj galeriji Ulupuca od 5. do 28. februara i prodajno je karaktera, pa pozivamo sve slušalce da nas posete i da uživaju u ovoj postavci.
Another door. svima preporučujem emisiju Vreme sporta i razumne radio Beograda. Ja sam Miloš Šestić, nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i reprezentacije Jugoslavije.
16 časova i 8 minuta, kao što rekao smo, evo i rezultata do sada završenih utakmica. Nije bilo mnogo završenih do sada na utakmicama Engleske i Španske lige. Premier liga, meč od 13 časova i 30 minuta, Fulham, Manchester United, pobeda gostiju Fulham, Manchester 0-3. U Španskoj La Ligi, Getafe, Celta Vigo 3-1. 5 minuta pre završetka prvih poluvremena u Nemačkoj pogodci na tri utakmice: Dortmund, Hoffenheim 1-0, Freiburg, Wolfsburg 1-1 i München, Gladbach, Hertha 0-1. Mnogo divnih gostiju danas, kako smo i najavili, poštovani slušalci, i radujemo se svakom od njih i zaista je lepo što su svi pobudili vašu pažnju sudeći po vrijim reakcijama, ali prethodno dopustite da podelimo dve ulaznice za Don Giovanni. U pitanju je opera koja je postavljena na scenu opere Teatra Madlenijanum. Naime, u godini jubileja, kada je opera Teatra Madlenijanum obeležila prve dve decenije postojanja uspešnog grada, prvi put na scenu je postavila jedan od svetski najpoznatijih naslova. Poseban kuriozitet ove produkcije činjeni se da je ona rezultat saradnje sa Narodnim pozorištem u Beogradu i to je prva koprodukcija ova dva jedine operska teatra u glavnom gradu. 13. februara u 19:30 opere Teatra Madlenijanum i Narodno pozorište Beograd uz dirigenta Alberta Veronezi iz Italije u Madlenijanumu. Pa izvolite, dve ulaznice za vas, 325-099, pozivni za Beograd 011. Don Giovanni vas očekuje. Savršen gost za ovu našu temu, jer pokriva apsolutno sve segmente Vreme sporta i razonode, legenda našeg sporta i rukometa, ali u posljednje vreme i enigmatike, Nenad Puljezević. Nenade, dobar dan, drago mi je da smo zajedno.
Dobar dan.
Boga mi, lepo je što ste učinili sve za naš narod, za ovu naciju, u ostvarivanju sportskih rezultata, ali evo, voli naš narod i to slagalicu, ne dišemo niko od 19 časova uveče.
Pa dobro, iskreno da vam kažem, nisam očekivao da će da bude takav odjek. Mislim, zvali kurjeri, blici, ne znam, zvali su me dosta novinara. Jednostavno, otišao sam neku svoju želju da ispunim. Pre toga Potera, posle slagalica, čisto ono, zbog sebe, eto.
Tu je bio i ovaj totalni obrt, tako?
Pa bio je i totalni obrt, ali tu je slagalica bila kao, ajde da kažem, došao sam do polufinala kao neki rezultat. Ali uvijek je moglo bolje.
Nešto malo su vam brojevi smetali da u jednom momentu to je bilo...
Da, ubacivao sam ih malo, da.
Aha. Ali imali ste i dobru rivalku, to je neka fudbalerka, bivša fudbalerka, nju ste onako baš postojano, 276-78.
Pa dobro, to je prva, ta prva pobjeda je bila onako i ja sam bio iznenađen, iskreno da vam kažem. A ono, malo sam imao sreće, legla su pitanja. Posle sledeće je bila gospođe Branke, jednog, kažem, iskusnog kvizaša. Tu je baš bila čupova. Na poslednju asocijaciju sam prošao. Sledeći Zdravko, pobednik ciklusa. E tu, one sreće što sam imao, tu mi je dosta falilo. Neko zna, ali dobro, Bože moj.
Čovjek ste koji je prošao velike arene svetske i ne samo u sportu, kolika je razlika između onoga što čovjek vežba, prikuplja informacije, što je kod kući kad nisu uključene kamere i onda kada se desi u studiju, zadesi?
Pa šta znam, nisam primetio neku posebno veliku razliku, mada dešava se i kući, pošto ono pratim krizove i to gledam, desi se i kući i čista mjera da bude neka blokada, tu je, a nikako da se čovjek seti.
Ili igrate slagalicu na ovim društvenim mrežama?
Ne.
Uopšte ne?
Ne.
Kako se pripremate, osim ove opšte kulture?
Pa baš nikako. I kad sam išao na Potteru, nikakvog pripremanja nije bilo. Jednostavno ovo što kažete, opšta kultura, to što znam i to je to. Mada usput ovo kako sam počeo po kvizovima, skupljaju se neke nove informacije, negde nešto novo uđe u glavu, nešto izađe.
Niste prvi gost koji je došao iz sveta kvizova kod nas, osim što ste vi legenda iz sporta, pa je to još jedan dodatni razlog, ali stvarno je tu formiran jedan fini svet, kako bih rekao, kao kvizomanija, jedan specifičan svet koji se druži između sebe, nadmeće se, imamo zapažene ljude i na svetskim listama.
Pa jeste, dobio sam i poziv iz te naše asocijacije kvizaške i mislim lepa su druženja, zašto da ne.
Jel porodica gleda kada ste na okupu, odnosno kada su ovo takmičenja?
Pa da, porodica, drugari, klinci sa treninga, dosta sam bio isprećen, mogu da kažem.
Lepo, da eto zašto se slagalice gleda i uopšte bavite se nečim što vam je fina razonoda, rekao bih, a čovjek onako malo osveži mozak, uvijek je to lepo, prvo je travanje.
Pa jeste, jeste, mislim tu slagalicu, evo koliko traje i koliko sam gledao i sve, dok sam se bavio profesionalno, baš nije bilo ni nekog vremena za to sve, a sada malo više slobodnog vremena, eto kažem, neku svoju želju sam ispunio.
Evo, čuli smo šta će raditi ova devojčica koja je bila naša sprinterka, državna prvakinja, šta će raditi Nenad Poljezović po pitanju kvizova ovoj sezoni?
Pa nema više ništa, ispucao sam poteru, ispucao sam slagalice, tako da...
Ili ima nešto u pripremi?
Pa ne znam, ako bude nešto novo, tu sam.
Dobro. Što se tiče rukometa, naravno da tu imamo milion tema, volili bismo da je malo bio bolji rezultat, bio nam i Nenad Perunčić prošle subote. Svakako da i vama žao što smo 17 kao što jesmo, ali smena generacija, šta da radimo?
Pa dobro, već duže traje taj neki, da kažem, post što se tiče rukometa. Mislim, sad neko kažem da 17. mesto, najgori plasman, dešavalo se da ne odemo na svetsko prvenstvo, isto je bio neuspeh, ali mislim da treba, ako selektor ima neki svoj cilj, mislim da treba da ostane na tom putu i da probamo da vratimo rukomet tamo gde je bio, ali da će biti teško, hoće. Nema rezultata, decu iskreno i ne privlači toliko rukomet, tako da je čim je manja selekcija, teže je doći do nekih boljih igrača i do nekih boljih rezultata.
Bili ste u brojnim klubovima, imate igrali za dve reprezentacije, ostalo je zabeleženo da ste osvojili bronzanu medalju na svetskom prvenstvu rukometu 2001. u Francuskoj i nekako smo svi romantični prema tom dobu s obzirom na ovaj post koji kažete, ali i na sjajne generacije koje ste igrale stvarno.
Pa dobro, jeste, to je 2001. ta medalja što je osvojena, dosta igrača je bilo iz domaćeg prvenstva. Crvena zvezda, Partizan, ja sam tada bio u Lovćinu. Tako da prvo imali smo dobru ligu, jaku domaću. I to je neki prvi preduslov, uvek kad je reprezentacija pravila rezultate, bilo je dobro domaće prvenstvo. Bilo je dobrih klubova, pre Metaloplastika, kažem posle Zvezda, Partizan, Lovćen i to je neki preduslov dalje za reprezentaciju. Sada je situacija takva kakva je da ekipe ispadaju u evropskim takmičenjima od predstavnika iz Finske, iz Luksemburga, što je malo, neću da kažem sramota, ali baš... Nije poželjno u ovoj situaciji da se takve stvari dešavaju.
Pratite li ove utakmice u našem šampionatu?
Pa pratim, pošto sam trenutno sam angažan u Partizanu, vodim neke mlađe selekcije i radim i sa prvom ekipom, tako da pratim i mislim, kako bih rekao, reprezentacija, taj rezultat, ružno da kažem, ali realan. Znači nemamo domaće prvenstvo, nemamo tu neku bazu, osnovu za reprezentaciju, da bi popunili sa nekim igračima iz inostranstva. Tako da, dok ne budemo još više dece dovukli na rukomet, mislim dovukli, ali da imamo veću selekciju, veću bazu, teško da možemo do tada očekivati neke bolje rezultate.
U domaćem šampionatu imamo još uvijek dominaciju Dinama iz Pančeva. Koliko to može da se odrazi na nekom međunarodnom scenom i uzmemo učešće u nekom takmičenju i vrlo brzo završimo ili budemo...
Pa dobro, znate šta, tu Dinamo, Vojvodina, Metaloplastika, to su uglavnom ekipe koje imaju veliku podršku lokalne samouprave, što se odražava na rezultate, ali ovdje u nekom našem prvenstvu. Mislim da Pančevo, bez da omalovažavam, neke velike preduslove za neki veliki evropski rezultat nema. Ove godine vidjet ćemo kako će proći taj playoff, da li će uzeti titul ili neće, kažem vam. Neko moje mišljenje je Partizan, da može tu možda da se umeša Vojvodina, Pančevo, Metaloplastika, da će se rešavati pitanje pobednika prvenstva, ali za neki veći rezultat mislim da bilo ko od njih u Evropi još uvek nema jednostavna osnova da se očekuje neki bolji rezultat u Evropi.
Aktuelni trenutak Partizana?
Pa isto kao i što se tiče cele države, mislim. Partizan je tu malo, rukometni klub je malo u zapičku u odnosu na fudbal i na košarku, ali mislim da neka realna realno gledanje situacije da se bude u te četiri ekipe, da se uđe u play-off, a posle play-offu svaka utakmica, što se kaže, na noži, svako može da ima šansu.
Eto tako priča naš gost Nenad Puljezević o domaćem šampionatu i siguran sam da je saglasna većina ljudi iz ovog rukometnog sporta. A evo kako slava ponovo dolazi kada se čovjek najmanje nada, još jedna tura slave, dokaz su ove kviz emisije. I stvarno lepo je pokriti to nešto zabavno, svoju zabavu, i konačno načiniti jedan posao. Zaista onako ima vas svuda, to je lepo.
Pa kažem, ja sam stvarno iznenađen prvi put kad su ispratili, kolege iz Kurira su ispratili po Potteru, i kad je bila prva slagalica Kurir Blitz, mislim, stvarno mi je bilo veliko iznenađenje. Ali drago mi je s neke strane, čisto je to, i da se vidi da bez obzira što su sportisti, kad kažem mi, da nije bio samo sport ceo život. Mislim, jeste bio baza, ali trebala se, što ja kažem, i škola završavati. To je ono što pokušavam moje maloj deci da, koju treniramo, da im objasnimo koliko isto škola važna i to neko obrazovanje van sporta.
Imamo i mi Kristinu Radenković i naravno i Milicu Gacin i naravno Mariju Veljković, koja na pravi način odobrovalja i opusta i one ostale učesnike, pa je u slagalici kao kod kuće, stvarno se čovjek navikne.
Pa dobro, jeste, ok, stvarno je fina atmosfera i stvarno je ok.
Sa nama je još malo Nenad Puljezević i evo, vidio smo danas jedan nemio događaj u Splitu. Dešava se, ali baš nije prijatno i nije moralo.
Pa mislim, meni su i dalje te stvari neverovatne, ali mislim, jedina stvar koju mogu da kažem u takvom nečem, drago mi je što se to ne dešava kod nas. Opet, žao mi je, to su naši, mislim, Zvezda, Partizan, svejedno, to su neki naši momci, ali veliki, veliki propust organizatora te utakmice, i konstantno se ponavljaju te stvari, neću ja kažem tamo kod njih, ali uglavnom kada smo mi domaći nekih događaja, te stvari su u 99% slučajeva isključeni. Mislim da jednostavno neke stvari treba ostaviti sa strane, sport je sport i tako treba da ostane. Da li je to u pitanju rukomet, vaterpolo, košaka, nebitno, ali očigledno je da još uvek postoje te neke stvari preko kojih se ne može preći. Iskreno ne vidim razlog zašto.
Hajde da verujemo da će biti bolje jednog dana. Optimizam nam niko ne može oduzeti.
Naravno.
Hvala mnogo, gospodine Puljezeviću.
Hvala vam.
Ima nade za nas, bit će vremena da znaš, da ti pružim sreću kao nikom do sada. Da me voliš, zato počni, počni sad. Ima vremena za ljubav, ima vremena za nas. Nije kasno da me voliš, zato počni, počni sad. Ima vremena za ljubav, ima vremena za nas. Nije kasno da me voliš, zato počni, počni sad.
Eko. Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata, Prizma Kragujevac, 034 330 200.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče iz zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova.
Eko.
Dragi slušalci emisije Vreme sporta i razonode, Žika Jelić, bas gitarista i u grupe, sve vas pozdravlja i želi i dalje dobru i kvalitetnu muziku.
Samo podsjećamo, ženska teniska reprezentacija Srbije sastaje se sa selekcijom Velike Britanije domaćinom nadmetanju u Batu u borbi za baraž za popunu druge svetske grupe Fed Kupa. Susret počinje u 17:30. Na programu su dva single duela, onda i meč dublova. Srpske teniserke su osvojile prvo mesto u svojoj podgrupi sa vladajući selekcije Turske, Gruzije i Hrvatske. Evo šta je posle jučerašnjeg meča rekla Tatjana Ječmenica i Jevtić, selektor naše reprezentacije.
Vrlo neizvestan meč, međutim psihički je ostala stabilna i jaka, imala je vrlo čvrstu i nezgodnu protivnicu, tako da je donala tu pobedu. Aleksandra Krulić je protiv izvanredne igračice koja je trenutno u dobru formi, Done Vekić, startovala odlično, povela je dosta lako prvi set, međutim Done je podigla svoj nivo igre i sledeća dva seta je stvarno odigrala na jako visokom nivou, tako da je bilo teško igrati protiv nje. Znali smo da eventualno imamo bolji dubov, međutim kad se igra za Fed Cup i kad su pogotovo odlučujući mečevi, to je i adrenalin i publika i tim.
Ja sam Radmila Armenulić, redovno slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
Olga Demilović, istina, prekinula saradnju sa svojim dosadašnjim trenerom Petrom Popovićem, no o tome ćemo pričati u nekim drugim ciklusima. Sada je aktuelan ovaj meč, pa evo šta je rekla posle jučerašnjeg triumfa.
Da kažem da sam jako sretna što smo pobedile, jako težak meč u tri seta, i Aleksandar i ja smo dugo i proveli na singlu sati na terenu, ali smo uspele da i u teškim momentima izdržimo.
Ja se zovem Ana Ćurčin, kantautorka, volim da slušam Vreme sporta i razonode.
Fudbal reprezentacija Srbije odigrala je dve utakmice sa trećom selekcijom sveta, sa selekcijom Irana, prepune dvorane u Loznici i Šapcu, rezultat koji mi ne želimo, poraženi su naši fudbaleri, ali nije nezadovoljan selektor Goran Ivančić.
Zahvaljujem se prvo publici, zaista sjajna publika, atmosfera je bila vrhunska. Mislim da se nismo obrukali, igrali smo protiv treće reprezentacije na svetu, 12 puta prvaci Azije, zaista moćna i kvalitetna ekipa. Mislim da smo radili sve što je do nas u ovom momentu, malo nismo imali sreće, ali prosto to razlikuje nas i ove vrhunske ekipe. Oni svaku šansu iskoriste, postignu pogodak, nama treba puno prilika da bismo postigli pogodak. Vrlo jeftino primamo golove, ali to je nešto na čemu radimo. Upravo iz tog razloga se igra sa ovakvim ekipama, gde je svaka greška izuzetno skupa, da bismo navikli na ovakve stvari, da sutra kada dođemo na kvalifikacije protiv slabijeg protivnika, nemamo tih problema i da možemo mnogo lakše da izađemo na taj sigurno.
Ja sam Ilija Petković, predsjednik Stručnog saveta Fudbalskog saveza Srbije i pozdravljam slušalce emisije Vreme sporta i razonode.
Završena su poluvremena na utakmicama Bundeslige. Menhen Gladbach Hertha 0-1, Dortmund Hoffenheim 2-0, Freiburg Wolfsburg 1-1, Hannover Nürnberg 1-0 i Leipzig Frankfurt 0-0. U engleskoj premier ligi Arsenal kao gost vodi protiv Huddersfielda 1-0, Liverpool u duelu sa Bournemouthom kod kuće takođe 1-0. Više o tome na poluvremenima. Ovo je emisija koja tretira sport, javni, kulturni i umetnički život. Čućemo Vuleta Žurića koji je dobitnik nagrade Zlatni suncokret za roman Pomor i strah.
Bilo bi sigurno glupo sad kada bi rekao nešto protiv književnih nagrada, nakon što sam dobio i ovu Vitalovu nagradu. Pa kod nas je malo specifična situacija. Kod nas je uvek svađa i uvek vlada to mišljenje da nečega ima ili previše ili premalo. Ili tvrde da ljudi čitaju mnogo ili da ne čitaju ništa. Pa ja mislim da što se tiče kod nas, ovi što kažu da ima previše nagrada, mislim da nisu u pravu, jer je kod nas premalo tumačenja književnosti, književne kritike u medijima, naročito u štampanim medijima, u novinama, dnevnim, nedeljnim. Tako da ove nagrade dođu kao neka vrsta vrednovanja u ovoj situaciji kada smo okrenuti slici, brzini, informacija, na nekom promišljanju. Zbog toga mislim da su nagrade važne i pokazuju obično nagrade kad se dodeljuju i izazovu neku raspravu. Bilo bi dobro da ta rasprava bude u nivou književnosti, vrednovanja, ne nekih ličnih odnosa što se desi na društvenim mrežama. Ali kad se to skloni, atmosfera je, mislim, generalno dobra i mislim da su te nagrade dobre, ne samo kada ih dobijete, nego i kad se nađete u nekom užem, najužem izboru, jer se tada u knjizi vašoj govori.
Srpska dopunska škola Jovan Jovanović Zmaj iz Hamburga uz podršku General Konzulata Republike Srbije i Hrama Svetog Arhangela Mihajla u Hamburgu predstavit će izložbu Etnografskog muzeja u Beogradu. Narodna kultura Srba u 19. i 20. veku i radionice Dete i tradicija za decu i mlade. Direktorka Etnografskog muzeja Tijana Antić-Čolak.
Etnografski muzej gostuje u Srpskoj dopunskoj školi Jovan Jovanović Zmaj iz Hamburga. Dolazak podržava Generalni konzulat Republike Srbije i Hram Svetog Aleksandra Mihajla u Hamburgu. Mi smo došli da predstavimo rad Etnografskog muzeja, da predstavimo kako radimo sa decom i da prenesemo deci iz dijaspore, deci iz rasejanja, na koji način mogu da upoznaju tradiciju i kada dođu u Beograd, kada dođu u domovinu, da dođu u Etnografski muzej, da im učinimo zanimljivim ono kako su živeli njihovi preci, da im objasnimo kako se nekada živelo, da im ukažemo na uzročno-posljedičnu vezu. I prva igra koju sa njima radimo je memorija, da im na sličicama koje su inspirisane s freskama našim srednjevekovnim upoznajemo ih sa narodnom tradicijom. Zatim je to život u prošlosti, kako su kuće nekada izgledale, kako su se nekada ljudi oblačili, kako su izgledale kecelje, narodne nošnje, kakvi su to ukrasi, i govorimo im o tome koliko je jedinstvena svaka narodna nošnja, koliko je jedinstven svaki proizvod koji je ručni rad. I na kraju decu, naravno, i o duhovnoj kulturi nešto govorimo, o našim običajima, to je Božić, koliko je taj Božić i način na koji ga Srbi slave različit od onog kako je u drugim krajevima Evrope, ali i koliko ima sličnosti, i ono što se jedino zadržalo kod nas, a to je slava. Slava, sa decom na kraju pravimo ukrase za slavski kolač i roditelji ovde su bili ljubazni, pa su umesili i testo za slavski kolač, tako da na to posteći testo mi onda stavljamo one ukrase koje deca naprave ovde.
Ja sam Milica Starović, reprezentativka Srbije u kajaku. Puno pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Još jedna bruka u Hrvatskoj kada je u pitanju sport. Sport nema mesta ovakvim stvarima. Ovo je suludo zaista. Predsjednik vaterpol kluba Crvena zvezda Viktor Jelinić potvrdio da je golman Aleksandro Kralj morao da skače u more u Splitu po dobijanju nekoliko udaraca od napadača, ali i da nije dobio teže povrede. Kako je preneo hrvatski portal 24 sata, četvorica vaterpolista Crvene zvezde napadnuta su u Splitu pred utakmicu sa Mornarom u regionalnoj ligi, a najteže je prošao upravo Kralj. Jelinić je u izjavi Tanjugu rekao da je Kralj morao da ide u lokalnu policiju da da izjavu i da se osjeća dobro prema njegovim informacijama iz Hrvatske. Napadnuti su u kafiću na rivi, moraju da skače u more Kralja, ostala trojica su uspjela da pobegnu. To je katastrofa, igrači su, a ne navijači. Sramota, šta bih drugo rekao, rekao je Jelinić Tanjugu. Splitska policija traga za petoricom napadača. Pred nama su dva koncerta u Italijanskom institutu za kulturu u organizaciji Kulturnog centra Beograda. Više o tome Ratko Rakin.
U Italijanskom institutu za kulturu u organizaciji Kulturnog centra Beograda biće održana u ponedjeljak 11. februara dva vrlo zanimljiva koncerta. U pitanju su koncert kontrabasiste Ljubinka Lazića i pijaniste Ivana Novakovića koji počinje u 20 časova, a u 21 čas koncert Refleksija koji predstavlja zapravo jednu vrstu muzičkog dijaloga između srpskog kompozitora Dejana Despića i irskog kompozitora Iana Wilsona. Ulaz na oba ova koncerta je besplatan, a Italijanski institut za kulturu nalazi se u ulici Kneza Miloša 56, tako da eto, pozvao bih se one koji vole klasičnu muziku da nam se pridruže u Italijanskom institutu za kulturu.
Vreme sporta i razonode, ja sam So Savi Alberto i lepo vama, lepo nama.
Tako neka bude i dalje, 16:35. U duhu tradicije i očuvanja nematerijalne kulturne baštine, pesama i igara žitelja Gornje Jablanice, turistička organizacija opštine Medveđe nastavila je ove godine sa organizacijom sednica, odnosno posela, tradicionalnih okupljanja naroda ovog kraja. Predsjednik turističke organizacije opštine Medveđe, Ljubiša Ristić.
U duhu usmene tradicije i očuvanja materijalne kulturne baštine, turistička organizacija opštine Medveđa po treći put zaredom organizuje serijal sednica, odnosno posela, gde pokušavamo da od zaborava otrgnemo tradiciju i običaje ovog kraja. Centralna manifestacija se održava krajem decembra meseca u kulturnom centru u Medveđi, a sa početkom zimskog raspusta u mesnim zajednicama opštine Medveđe u zgradama osnovnih škola organizujemo posela, odnosno kako su u našem kraju zovu sednice. Tako da smo prošlog petka i subote organizovali sednice, krenuli smo iz naše najveće turističke destinacije Sirinske banje, onda smo nastavili u selu Petrilju pored nove turističke destinacije Vodopada. Cilj je na opšte zadovoljstvo da prikažemo sve ono kako se nekad družilo i kako su se provodili noći kada nije bilo struje, kada nije bilo tehnike i društvenih mreža, znači uz poj gusala, uz zvuke frula i uz lampi druženja su bilo u ovom kraju i tako se to prenosilo sa kolena na koleno. Završavamo ovaj serijal druženja krajem meseca, ali je to otvoreno druženje. Najveća vrednost ovih druženja je što posetioci i učesnici na našim poselima nisu statisti. Oni imaju aktivno učešće, tako da to na kraju to druženje prerasta i ima obrise opšte narodnog veselja. Svi učestvuju u kolu, u igri i to je neka vrednost, prilika, znači još jednom da mi da starija generacija se posjeti na nekadašnja druženja, a mladi da vide kako se to nekad čuvala i prenosila tradicija ovog kraja.
Radio Beograda, emisije Vreme sporta i razonode, Petar Lazović, COK.
Još malo informacije koje stižu iz časa u čas, što iz Splita, što iz Beograda, gde su napadnuti vaterpolisti Crvene zvezde. Predsjednik Vaterpolo saveza Viktor Jelinić je rekao da će konferencija za medije biti održana u 17 časova u Beogradu i podsjeća da su napadnuti Dušan Vasić i Miloš Maksimović, kao i golman Aleksandar Kralj koji skoči u more. Vaterpolisti Crvene zvezde, prema najnovijim informacijama, hitno će se vratiti u Beograd, što znači da je meč 13. kola Triglav regionalne lige odložen. Definitivno nešto što nema veze sa sportom i posebno kada se to dešava oko vaterpola, a imali smo do duše i ovde takve situacije, samo između naših ljudi, jer nama niko ne treba sa strane, dovoljno je da i ovde se naši urade šta ne treba da urade, pa makar i roditelji. Dakle, to ne ide uz taj sport, to ne ide uz sport uopšte. S druge strane, zaista su nas obradovali naši paratekvondisti koji su napravili još jedan božanstven uspeh. Svaki čas na svemu što su postigli, jer zaista svi komplimenti idu na njihov račun. Od 12 takmičara koji su učestvovali na svetskom paratekvondu prvenstvu u Antaliji, čak 7 je osvojilo medalje. Među zlatnima je i devojka s krilima, divna Dejana Bačko, sa kojom je razgovarao naš kolega Miloš Panić.
Dejana, želim vam dobrodošlicu na talase Radio Beograda.
Hvala puno.
Velika je čast razgovarati sa svetskom šampionkom. Kakav je osjećaj biti najbolji na svetu posle uspeha u Antaliji i kako je protekao finalni meč protiv Ruskinje Magomedove?
Pa ne znam, za mene i dalje neverovatno sve. Mislim, za mene ovo najveći uspeh u mojoj dosadašnjoj sportskoj karijeri. Sad kada sam došla kući u Srbiju, kad sam se probudila kao da li je stvarno to moguće, i onda naravno da sam svesna da sam postala svetski prvak i drago mi je zbog toga i velika mi je čast zato što sam verovala u sebe i znala sam da ja to mogu i dokazala sam to.
Hajmo sada da se skoncentrišemo malo na taj finalni meč. Kako je to izgledalo?
Prvo sam se takmičila sa Turkinjom u polufinalu. Pobedila sam je zato što je bila velika razlika i trener je predao borbu i tako da sam pobedila nju i u finalu sam se našla sa Ruskinjom Sakinat Magomedova. To sam isto pobedila i postala svetski prvak. Ruskinja je uvijek bila svetski prvak i sad, eto, sam ja. I nadam se da će biti tako u buduće.
Odlično. Red je da spomenemo i ostale od 12 naših takmičara koji su učestvovali na prvenstvu sveta, čak 7 je osvojilo neku od medalja. Pored vas, zlatom se okitila i Jelena Terzić. 3 srebra našoj zemlji donele su Bobana Kozić, Danijela Jovanović i Marija Mičev, dok su bronze osvojili naš muški predstavnik Minja Jandrić i vaša koleginica Violeta Todorov. Kako komentarišete uspeh ostalih reprezentativaca?
Mogu samo da im čestitam ovom prilikom. Išli su isto na zlatnu medalju, ali eto, Jelena Terzić se okitila isto sa zlatom kao i ja. Naravno čestitam joj. Danijela Jovanović, koja nema ni šake ni stopala, svaka čast ženi. I naravno Violeti Todorov, koja je isto bila sa njom u kategoriji. Njima svaka čast, skidam kapu. A što se tiče Marije Mičev, ona je imala najviše protivnika i mogu da samo isto kažem da je svaka čast što je dogurala uopšte do drugog mesta. Naravno, ja bih joj dala i zlatnu medalju. Čestitam i Minji Jandriću.
Učestvovalo je više od 500 takmičara iz 70 zemalja. Ovo je bila i poslednja velika provera pred paraolimpijske igre sledeće godine u Tokiju. Možemo li tamo da očekujemo slične rezultate?
Što se tiče paraolimpijade, ne idem u paratekvando, nego u disciplini streljačstvo. Jer moja kategorija nije paraolimpijska, tako da sam se opredelila za streljačstvo i pripremam se sad za evropsko prvenstvo, koje će se održati u julu u Češkoj, pa ćemo videti. Pripremam se naravno da pobedim i da uzmem zlatnu medalju.
Čestitke vama na individualnom uspehu, ali i celom ženskom timu posle uspešne odbrane titule vice šampiona sveta u ekipnoj konkurenciji. Naravno, pozdravljamo i kolegu Minju Jandrića, koji je osvetlao obraz paratekvondoista. Dejana, hvala vam što ste govorili za naš program.
Nema na temu.
Bila je ovo svetska šampionka u paratekvondu Dejana Bačko.
Novi skandal na Splitskoj rivi i ponavljamo već tokom poslednjih pola sata. Vaterpolisti Crvene zvezde su napadnuti, neki su morali da se daju beg, jedan je spas pronašao tako što je skočio u more, bez obzira što hrvatski portali dosta objektivno izveštavaju o svemu što se dešavalo. Strašno je ovo i nema veze ni sa vaterpolom ni sa sportom. Naš sagovornik je generalni sekretar Vaterpolo Saveza Srbije Nemanja Marijan. Pozdravljam gospodine Marijan, volio bih da pričamo o drugim temama.
Dobar dan, takođe, nažalost moramo i ovakvim.
Evo, pratim i dešavanje, odnosno videoklipove gde se vidi kralj u moru, golman kralj i pomoć koju neki dobronamerni ljudi pokazuju, ali ludaka ne nedostaje, dovoljno nekoliko i da se dolazi do ovakvih scena.
Pa nažalost, evo, sad vezam, ne znam da prešli koju godinu imamo već regionalnu ligu i moram reći da ovo sad prvi događaj ovakve vrste, ono što Vaterpolo Savez Srbije svakako osuđuje ovakav vid ponašanja, ovakav huliganizam i vandalizam i apsolutno ćemo u narednim danima morati razgovarati sa našim partnerima iz Vaterpolo Saveza Hrvatske i Vaterpolo Saveza Crne Gore kako na, na kako dalje nastaviti ovu jednu ligu. Naravno, kažem opet, ovaj prvi put da se desilo ovako nešto, verujem da se u budućnosti neće ponavljati ovakve stvari. Moram da istaknem takođe i brzu reakciju i hrvatske policije i sve do toga. Ja očekujem i Vatrogasnog saveza Hrvatske i najžešću osudu ovakvih događaja. Ono što se svakako posle toga desilo jeste da smo u konstatacijama sa Vaterpolo klubom Crvene zvezde, rukovodstvo Vaterpolo kluba Crvene zvezde odlučilo da ne igra tu utakmicu i da se ekipa i stručni štab vrate za Beograd. Da kažemo, narednim danima ćemo videti kako, na koji način ćemo reagovati u odnosu na ovu situaciju.
Baš ne ide uz vaterpolo, kako rekoh, to i mala je uteha to što su svi ostali reagovali kako treba, pa čak i dobronamerni na rivi. I ničim nisu zvezdini igrači provocirali domaćina.
Pa apsolutno ne, bio je Golman Kralj koji je bio u majici Crvene zvezde, jedan on je bio u majici Crvene zvezde, ali mislim da boja dresa, boja majice nečija ne bi trebalo da bude. Mislim da smo daleko još od uvek od normalne situacije u ovim našim nekim među susedskim odnosima, mi Hrvati i Crnogorci. Ja se nadam da će vreme neke stvari da izbriše i da ćemo normalno sarađivati i dalje. Nažalost, evo, desilo se ovako, ali kažem opet, ne možemo generalizovati, ne možemo zbog izgleda huligana i pojedinaca da osuđujemo sve. Tako da kažem, vidjet ćemo na koji način ćemo reagovati u narednim danima.
Zahvaljujemo od srca. Konferencija za medije u 17 časova. Čuli ste se sa Viktorom Jelenićem, naravno, u kontaktu.
Tako je. U 17 časova konferencija Štampup, tako da imaćete takođe i verovatno i novih informacija vezano za ovaj događaj.
Zahvaljujemo od srca. Bio je ovo generalni sekretar Vaterpolo Saveza Srbije, Nemanja Marijan Hajmo. O lepšim stvarima. Rekao smo da su naši paratekvondisti osvojili sjajan, odnosno stvarili sjajan uspeh u Antaliji. Evo, nama je srebrne dame, već je bila jednom sa osvojenim medaljama, i ponove tu Danijela Jovanović, članica ženske ekipe Srbije u paratekvondo, drugoplasirane na planeti. Dobar dan, draga Danijela, dobrodošli. Baš mi je drago da nam se ponovo vraćate sa medaljom.
I ja sam, mogam, srećna što sam došla, eto, na svetsko prvenstvo koje sam, eto, bila spremna za to, zahvaljujući mojim trenerima iz kluba Taekwondo, da sam tu se baš spremila i radili smo, imali smo nos svaki dan, što kaže, treninge, i eto, došlo je.
Ko je još bio uz vas u ovom timu koji je osvojio divno dragocena srebra?
Sa mnom je bila Dejana Bačko, koja je osvojila devojka prvo mesto, Jelena, Jelena isto koja je devojka osvojila prvo mesto, Marija Mičević, ona je isto drugo mesto, Bobanja Kođić i ona je drugo mesto,
pa da, i to je to.
Violeta, i Violeta treće mesto.
I Minje Andrića, tako kako se nam. Ja sam sa Vlado ogradila. Zahvaljujem dosta na tome i Tanji Tošić, zahvaljujući koji naš program uvek ima informacije iz prve ruke, da bome i Tanja je bila u Antaliji. Tanja, čestitke za celu ekspediciju.
Hvala najlepše.
Utisci fantastični.
Pa utisci su fantastični, samim tim što smo uspeli da odbranimo titulu vice prvaka sveta sa prethodnog svetskog prvenstva koje je održano u Londonu 2017. S tim što moram da istaknem da je ovo svetsko prvenstvo daleko brojnije bilo i do sada je, znači, ovo najbrojnije planetarno takmičenje u paratekvondou, tako da je time i naš uspeh veći.
Danijela, kakve ste rivali imali, kako ste došli do srebra, ko je bio najteži?
Pa najteži je bilo sa ovom malom iz Ukrajinkom, koja je ona devojka, je svetska je ona, sa njom je bilo malo teže, a eto, nažalost, kad sam ušla u finali, borila sam se za prvo i za drugo mesto, na tome devojka je bila, ja ne umim da budem agresivna, ona je baš bila agresivna, i šta da radim, dobila je dobila, a ja sam opet zadovoljna što sam druga na svetu.
Pa malo li je. Svi se slažu da je to, da je bilo najjače takmičenje do sada.
A nadam se, evo, sad se spremam da je, što kaže, jeste ovo devojka, ja imam samo stopale na noge, ona ima normalno, a zahvaljujući, bit će toga, pokazat ću ja šta je stopalo. Znači, ja se trudim da ću ja uspeti, Bože zdravlje, da makar uzem zlatnu medalju baš sa njom, a do.
Pa dobro, uvek ima novih izazova, tako. Ovo smo planetarno nadmetanje u Turskoj, bilo je poslednje pred paraolimpijske igre tu, vidim sa ambicijama, idemo velikim.
Pa, biće sigurno. Biće, Bože zdravlje, volao bi stvarno da odem, jer ja jesam se takmičao i biciklizao, nisam uspela da odem na olimpijade, ni na plivanje, zato što nije bila moja nigde kategorija, ne samo u Srbiji, on nigde u inostranstvo, a evo ovde mi se pruži prilike, ako budem, hvala Bogu, nastavila ovako da budem ili druga ili prva, da uđem u listu i da stvarno odem, volao bi, baš bi bila veliku želju bi imala da odem na olimpijadu.
Danijela, obradovali ste naciju vi i vaše drugarice, članice ove naše delegacije, tekvondo asocijacije, svaka vam čast.
Hvala.
Tanja, dakle, više od 500 takmičara iz 70 zemalja iz celog sveta, uspeh tim veći.
Tako je, apsolutno najbrojnije takmičenje do sada u paratekvondovu. To je mlada, da kažem, disciplina koja će sledeće godine prvi put biti na paraolimpijskim igrama. Tako da iz godine u godinu raste broj paratekvondista, takmičara koji izlaze na ta velika takmičenja, tako da mi u narednom nekom periodu očekujemo i još brojnija takmičenja, ali kažem za sada, znači ovo najbrojnije preko 500 takmičara, zaista impresivan broj.
Fantastičan uspeh. Kada su tačno te paraolimpijske igre, gde se dešavaju, da malo uputimo slušalce, ukoliko je poznato?
Kako da ne? Pa paraolimpijske igre sledeće godine u Tokiju, znači takmičari se plasiraju iz dve klase, da kažem, znači to su klase K44 i K43. Sportisti sa invaliditetom su podeljeni po tim klasama u skladu sa stepenom invaliditeta. Dakle, kao što je Dejana rekla da njene klase nema na paraolimpijskim igrama, te klase K41 i 42 su najveći stepen invaliditeta, tako da nisu toliko brojne kategorije, s tim što su K43 gde se takmiči naša Danijela i Violeta Todoro u ženskoj kategoriji i K44 gde imamo Nikolu Spajića, Nemanju Miljkovića, Minju Jandrinić i Mariju Mičev. Znači, to su naši kandidati praktično za paraolimpijske igre gde će se plasirati, da kažem, praktično preko te liste, znači šest najboljih takmičara iz K44 i dva najbolja iz K43 idu direktno, znači na paraolimpijske igre u Tokiju, s tim što za sada je Danijela sigurna na tom drugom mestu u klasi K43, tako da nadamo se da će u nekim narednim takmičenjima ove godine, ukoliko uzme medalje, uspeti da se direktno plasira preko liste, što će biti veliki uspeh.
Čujmo još nešto lepo.
Ja sam Dejana Bačković, šampionka sveta u paratekvondou. Volim da slušam emisiju Vreme sporta i Razonode.
Šta ćemo sad, moramo da menjamo džingle, više nije vice šampionka.
Nije, naravno, Dejana Bačko je aktuelna šampionka Evrope od prošle godine iz Plovdiva i sada šampionka sveta.
Samo ćemo da odsečemo novice.
Tako je.
Ali će nam Danijela, običale, bit će tamo revanša ovoj Ukrajinki i ovaj, na paralimpijskim igrama će biti dobrih borbi, sigurno sam.
Apsolutno, Danijela je, da kažem, Danijeli je jako teško u toj klasi K43 zato što se klasifikuju takmičari prema stepenu invaliditeta gornjih ekstremiteta. Danijela ima invaliditet i donjih ekstremiteta i nema stopala, tako da takmičarke u njenoj klasi imaju stopala regularno i mnogo se lakše kreću, eksplozivnije su, brže su. Danijela naravno taktički se priprema za svaku protivnicu posebno i praktično taj njen uspeh vice šampionka Evrope i sveta je zaista veliki kada biste uporedili stepen invaliditeta Danijele i neke druge takmičarke iz te klase, tako da izuzetno smo zadovoljni, pogotovo što će možda Danijela biti prva takmičarka koja će se preko liste direktno plasirati na paraolimpijske igre.
Danijela, već smo onako kao domaći i drago nam je da nam uvijek dolazite sa medaljama, što ne znači da ne treba i bez njih, ali ste uvijek dobrodošli i svaki vaš uspeh nas rade.
Hvala.
Sve najljepše. Hvala mnogo.
Hvala vama.
Zaista je bilo zadovoljstvo pričati o našem uspehu predstavnika Tekvondo asocijacije Srbije na svjetskom paratekvondo prvenstvu. Bili su se nama Danijela Jovanović i Tanja Tošić.
17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Vaterpolisti Crvene zvezde napadnuti su u kafiću u Splitu. Aleksandro Kralj skočio je u more kako bi se spasao. Policija traga za petoricom napadača. Zvezda neće zbog tog napada igrati meč protiv Mornara. Oni su već na putu prema Beogradu. Vaterpolo Savez Srbije osudio incident, kaže za naš program generalni sekretar Saveza Nemanja Marijan.
Apsolutno, ćemo u narednim danima morati razgovarati sa našim partnerima iz Vaterpolo Saveza Hrvatske i Vaterpolo Saveza Crne Gore kako dalje nastaviti ovu regionalnu ligu. Naravno, kažem opet, ovaj prvi put da se desilo ovako nešto, verujem da se u budućnosti neće ponavljati ovakve stvari. Moram da istaknem također i brzu reakciju iz Hrvatske policije i sve do toga ja očekujem i Vaterpolo Saveza Hrvatske i najžešću osudu ovakvih događaja. Ono što se svakako posle toga desilo jeste da smo u konstatima s Vaterpolo klubom Crvene zvezde, rukovodstvo Vaterpolo kluba Crvene zvezde odlučilo da ne igra tu utakmicu i da se ekipa i stručni štab vrati za Beograd. Da kažemo, u narednim danima ćemo vidjeti kako, na koji način ćemo reagovati u odnosu na ovu situaciju.
U Savezu je za 17 časova zakazana vanredna konferencija za novinare. Od ostalih vesti izdvajamo. Velika Britanija i ostale zapadne zemlje ignorišu pretnju koju bi formiranje takozvane kosovske vojske predstavljalo po srpsko stanovništvo na Kosovu i Metohiji, ocenjuje ambasada Rusije u Londonu povodom izjave britanske ambasadorke u Savetu bezbednosti Karen Pierce da Priština ima pravo na vlastitu vojsku. Upozoravaju da bi to bila direktna pretnja po Srbe na severu pokrajine i novi izvor tenzija na Balkanu, prenosi TAS. U Parizu se i danas 13. vikend zaredom održavaju protesti žutih prsluka, čiji su se aktivisti sukobili s policijom. Kako javlja Sputnik, jednom učesniku protesta granata je otkinula deo ruke ispred Narodne skupštine, koja je, navodi se, bila poprište brojnih sukoba policije i demonstranata koji zahtevaju građanski referendum ostavke predsjednika Makrona, premijera i ministra unutrašnjih poslova. U opštoj bolnici u Čačku rano jutros preminulo je dete staro 2 godine i 8 meseci. Kako navode iz bolnica, ono je sinoć posle 20 časova primljeno sa znacima respiratorne infekcije. Nakon pregleda dete je smešteno na odeljenje pedijatrije, gde su sprovedene sve neophodne dijagnostičke procedure. Kako se navodi, pružena mu je adekvatna terapija uz praćenje vitalnih funkcija, koje su bile stabilne na poslednjem pregledu jutros oko 4 sata. Ubrzo nakon toga došlo je do iznenadnog pogoršanja i u sve mere reanimacije dete je preminulo. O ishodu su obaveštene sve nadležne ustanove i podnete zahtev za kliničku obdukciju, o čemu će javnost biti obaveštena od strane nadležnih službi, navodi se u saopštenju iz opšte bolnice u Čačku. Policija je identifikovala i privela 4 osobe koje se sumnjiče da su napale prostorije Pride Info centra u ulici Kralja Milana u Beogradu. Napad se dogodio juče popodne i iz MUP-a je Tanjugu rečeno kako je u njemu učestvovalo nekoliko osoba koje su udarale po vratima i vređale zaposlene u centru, posle čega je obaveštena policija. U napadu koji je snimljen sigurnosnim kamerama niko nije povređen. O incidentu je obavešteno i nadležno tužilaštvo, koje je zatražilo izveštaj o događaju radi daljeg postupanja. Programom Sećanje na Nebojšu Glogovca i Jugoslovensko dramsko pozorište i Udruženje dramskih umetnika Srbije obeležit će večeras godinu dana od smrti velikog glumca. Biće prikazan kratki film Radivoja Andrića o velikom glumcu i predstavljena monografija Nebojša Glogovac, autorke Tatjane Nježić. Vreme sutra malo umereno oblačno uz sunčane intervale i malo toplije. Jutarnja temperatura od -4 do 0, dnevna od 9 do 14 stepeni. Slično i u Beogradu. Jutarnja temperatura oko 0, dnevna 12 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda, koje je uredila Marica Serdar, čitala Verica Stojanović.
san, kao nebo kad izgubi dugu, u moje gradi pališ sve jače. Zvezde kažu da sve moje kraj i da neću te vidati više, u to baš nisam sigurna. Samo se reka ne vraća. Ja tako jako hoću da zasvojim. Ja tako jako hoću da se tu. Noći su u glavi, nije kako to. Suze sa zvijezda padaju. Život donose suze i sne, vrijeme odnose i najbolje dane, a najbolji su nestali. Za to
Ja sam Zdravko Čolić i sve ove godine slušam rado Vrijeme sporta i razonode.
17:09, izgleda da je dobar fudbal u španskom derbiju, derbiju La Ligi, poluvreme u Madridu, u gradskom derbiju, pa i derbiju prvenstva, Atletico Madrid, Real Madrid posle prvog dela igre 1-2. Evo kakve situacije na utakmicama Bundeslige, Premier Lige zbog nemilih događaja u Splitu vezano za vaterpoliste ili oko sporta. Malo smo preskočili trenutne rezultate, ali evo ih. Menhen Gladbach, Hertha, 82. minut, 0-3. Dortmund, Hoffenheim, 3-1. Freiburg, Wolfsburg, 2-3. Hannover, Nürnberg, 2-0. Leipzig, Eintracht, Frankfurt bez golova, 0-0. Engleska Premier Liga, danas ranije odigrano, Fulham, Manchester United, 0-3. 53. minut, Crystal Palace, West Ham, 0-1. Huddersfield, Arsenal, 0-2. Liverpool, Bournemouth, 3-0. Poluvreme je bilo 2-0. Southampton, Cardiff, 0-0. I Watford, Everton, bez golova, 0-0. Počeo je i derbi Francuske Lige 1. 50 minuta, Paris Saint-Germain, Bordeaux, sada bez golova, 0-0. Tačno, 17:10, pedantni kao najprecizniji švajcarski sat kada je u pitanju naše vitez kulinarstva, Milijan Stojanić. Dobroveče, dragi naš Milijane.
Dobroveče i puno pozdrava sa Divčibara. Ja sam upravo ušao u kola čekajući vreme i zaista smo tačni i precizni kada je u pitanju vreme. Ali da kažem da je na Divčibarama jako puno gostiju i turista i dece i prepune su, bukvalno snega ima. A u Kosjeriću i okolini sneg se polako istopio, nije naneo neke veće probleme u smislu utopljenja i porasta nivoa reka. Ali što je najbitnije, na Divčibarama, s obzirom da su tu 18 km od Kosjerića, jako, jako puno gostiju ima, što raduje, što možemo da zaključimo da je dobra sezona i da će sneg još malo duže trajati, tačnije bit će ga i u martu. Ali što se tiče nas i našega rada, jel, čekali smo da ljudi uzmu olovke i papir u ruke, jedno gurmansko divno jelo, kolenice ne služe samo da bi se one obarile ili jele ono sa hrenom. Verujem da mnogi domaćini, pogotovo na selu, imaju to u svojim sušarama, oni koji nemaju mogu da kupe u svakoj mesari ili butkice ili kolenice i da kažem kolenicu sa prazivkom i krompirom, jedno zaista predivno, jeste malo gurmansko, ali zato je dosta dobro jelo, a priprema se vrlo jednostavno. Najprije da kažemo šta je potrebno. Jedna kolenica, jedan kilogram, znači kolenice, kilogram krompira, jedan suk praziluka, ima ga još da se kupi, a i mnogi su to zatrapili, naši domaćini, kako se kaže. Tri člena belog luka, jedna kaška masti, jedna kaška aleve paprike, bibera po želji i ljute papričice ko želi. A priprema se tako što se kolenica ili butkica skuva, stavi se znači u hladnu vodu, kuva se 2-3 sata, kad se kolenica skuva, tačnije raskuva, kost izvadimo i sečemo je sve sa kozmuricom i sa onim masnim delom na krupnije delove, a krompir očistimo normalno i sečemo na 4 dela, razilu propržimo, sve to zajedno sastavimo, posolimo, ali ne bi trebalo da soli, ako nije slana butkica, onda se malo doda soli, ako jeste, onda ne treba sol, doda se biber, aleva paprika, ko želi ljutu papriku, sve se to dobro izmeša, dolije se malo crnoga vina, znači jedan deci sasvim dovoljno, to nisam rekao možda u najavi, i stavit se u pecu nekih 40 minuta da se zapeče i zaista dobijemo jedno božanstveno jelo za sutrašnji ručak. Ja ću Željko da ponovim, 1 kg kolenice ili butkice, 1 kg krompira, 1 struk praziluka, 3 člena beloga luka, 1 kaška aleve paprike, so i biber po želji i normalno ljuta paprika. A kad sam rekao jednu čašu vina, najbolje je staviti neko roze, ne baš puno crno vino, staviti neki roze, a i samim tim posle uz ovo jelo popiti jedan dobar roze ili jednu ružicu vina.
Sjajno, boga mi dobar izbor, sjajno, divan predlog.
Dobar izbor, dobro jelo, a boga mi dobro vino, pogotovo ako je iz Aleksandrovca, ja imam tamo prijatelje i na neki način srce mi je tamo sa mojim prijateljima i zato moram često da ih spomenem. Ne reklamiram ih, ali zaista su predivni i vinari i ljudi i sve u svemu dobri su i zato zaslužuju da ih stalno hvalim.
A i niko nema lepšu fontanu od njihove?
Tako je, niko onu fontanu od vina i moj prijatelj Suri to tamo deli i one lepotice. Znam da si neki bio i ja sam bio više puta. Tako da čekat ćemo jesen kada bude berba.
Miss berbe, tako je.
Tako, miss berbe.
Hvala mnogo, vitez kulinarstvo.
Veliki pozdrav sa Divčibara.
Hvala, lepo uživajte Milijane, lepo što smo i danas bili zajedno, 17:14. Hoffenheim je smanjio Dortmund, Hoffenheim 4 minuta pre završetka, 3-2 za Dortmund. Hajde da vidimo šta se još dešava u svetu kulture. U Rančićevoj kući, galerijskom prostoru Centra za kulturu Grocka, sinoć je otvorena izložba slika i crteža pod nazivom Kontrast nasleđa autora Ivane Blečić-Stefanović i Veljka Vučenovića, direktorka centra Zorica Atić.
Sinoć je u Grančićevoj kući galerijskom prostoru Centra za kulturu Grocka otvorena izložba crteža i slika autor Ivane Blečić-Stefanović, slikarke, restauratorke i njenog učenika Veljka Vučinovića. A ono što je zanimljivost ove izložbe jeste da nam donosi zapravo sklad i odnos mentora i učenika koji je apsolutno bio neophodan u umetnosti vekovima unazad, a i danas je bitan moment u prenošenju znanja budući da je reč o individualnom radu sa učenikom. Umetnici izlažu teme koje se potpuno, znači potpuno su različite, ali se ujedno i dopunjuju. Mladi Veljko iznosi portrete, među kojima su autoportreti i crteži svojih prijatelja i svog okruženja, kao i portrete svoje porodice, oca, majke i brata koji su dati u ovoj tradicionalnoj tehnici uljene platno. S druge strane, njegova mentorka, slikarka Ivana Blečić Stefanović, donosi viđenje pejzaža, ali i pejzaži su isto dati sa jednim unutrašnjom, da kažem, razmišljenjem i perspektivom, kao isto svojevrsno portretisanje prirode, odnosno jedan psihološki portret. Ova izložba, upravo zbog svog kontrasta, ali i jedinstva koje sam pomenula maločas, nosi naziv Kontrast nasljeđa i može se pogledati u galeriji Rančevićeve kuće sve do 26. februara. Izvolite.
Ja sam Vlade Divac i slušate Vreme sporta i Razonode, najomiljeniju sportsku emisiju na ovim prostorima.
3-3 u Dortmundu, izjednačio Hoffenheim. 3-3 u Freiburgu, Freiburg-Wolfsburg. 3-3 Dortmund-Hoffenheim. 3-3, kakva uzbudljiva završnica i koliko golova na utakmicama Bundeslige. Naredne sedmice počinje i nastavak, odnosno proleći deo šampionata Superlige Srbije. Ne bi bilo loše da i naši krenu njihovim stopama. U organizaciji kulturno-pozorišnog udruženja Gastarbajteri Ljiljana Šarac održat će književno veče u Beču, idealna prilika za predstavljanje njenih romana, uključujući i najnoviji pod nazivom Starija.
Večeras u 19 časova imam promociju prvu u inostranstvu jer sam gostovala nekoliko puta u Andrić gradu, Čajniću i Pljevljima, ali prvu u jednoj velikoj evropskoj i svjetskoj predstavnici kao što je Beč. U 19 časova predstavit ću ne samo svoju posljednju knjigu Starija, već i romane Opet sam ti sanjao, gdje sam to pogrešila, i Zid tajni, pred našom publikom u glavnom gradu Austrije. Organizator moje promocije je kulturno-pozorišno udruženje Gastarbajteri na čelu sa Milenkom Anetovićem Beganovićem, koji je izrazio želju da ja prvi put pred sebi sasvim novom publikom predstavim svoje romane i iskreno se nadamo da će naše uzbuđenje i želja da to prođe dobro biti preneto i na publiku, a da će ovo biti samo prvi put u nizu gostovanja, ne samo u Beču nego i u drugim gradovima. Ako se ponudi dobra priča, ako se romani dopadnu čitaocima, onda će valjda da se otvore i neka nova vrata i da se priča proširi, tako da sam ja i uzbuđena i radosna i zahvalna svojim domaćinima i uopšte prilici da Evrobukove knjige i moje ime stupe na jednu novu pozornicu. S obzirom da je ovo tek početak sezone, da ulazimo u proleće, da dolazi lepo vreme, očekujem dosta novih promocija u Aranđelovcu, možda Topoli i drugim gradovima koje sam posjećivala i sa prethodnim romanima, a i za mene jedna fantastična promocija u Republici Srpskoj u Čajniču, gde je bilo oko 100 gostiju u sali koja se mogla da primi zajedno sa stajanjima. Toliko o ovom gostovanju, držite mi palčeve i nadam se najbolje.
Ovo je dobar dan za pevanje i slušanje emisije Vreme sporta i Razonode. Pozdrav od Lene Kovačević.
U Umetničkoj galeriji u Kruševcu preksinoć je otvorena izložba Jelene Trpković pod nazivom Rani i zreli radovi, kustoskinja Biljana Grković.
Izložba Jelene Trpković pod nazivom Rani i zreli radovi otvorena je u četvrtak u Umetničkoj galeriji u Kruševcu. Predstavlja obuhvata u stvari radove koji pripadaju ciklusima, osim ranih radova, ciklusima nostalgija i pred vama stoje samo muškarci. Inače obuhvata i radove kolaže koji su nastajali od 80. godina prošlog veka do danas i na neki način predstavljaju jedan mali presek njenog stvaralaštva. Kroz tih 30 kolaža dosledno predstavljamo prizore koji su, nose specifičnu atmosferu u kojima se naravno prepliče realno i imaginarno i mešaju epohe. Izložbu prati katalog sa tekstom Stevana Vukovića, teoretičara umetnosti, a izložba je u Umetničkoj galeriji u Kruševcu otvorena do 8. marta.
U četvrtak 14. februara u salonu kod Porte Zmaj Jovina 16 Vršac udruženje Tačka susretanja priređuje proslavu petogodišnjice postojanja uz predstavljanje kataloga koji obuhvata blizu 200 događaja koje su upriličili od 14. februara 2014. Čestitajući lepu godišnjicu slušamo Mariju Vasić-Kanački iz Tačke susretanja.
U četvrtak 14. 2. 2019. godine od 19 časova u salonu kod Porte Zmaj Jovina 16 Vršac udruženje Tačka susretanja priređuje proslavu petogodišnjice postojanja uz predstavljanje kataloga koji obuhvata rekapitulaciju svih godina, blizu 200 događaja koje smo priličili od 14. 2. 2014. godine. Mnogo susreta, iskustava, radosti i mudrosti. Svetkovinu će oplemeniti bravurozni učenici muzičke škole Josif Marinković iz Vršca. Ujedno će to biti prilika da se zahvalimo i svima koji su učestvovali u nastanku i razvoju naše priče. Posebno koristim priliku da se zahvalim vašoj emisiji Vreme sporta i razonode, vašim saradnicima, novinarima, a pre svega Željku Stefanoviću. Jer pronosite glas o svem onome što mi radimo svih ovih godina. Hvala vam na tome. Dan nakon proslave, 15. 2. 2019. od 19 časova, psiholog Suzana Kulja održat će predavanje na temu ljubavi pod nazivom Sve boje ljubavi.
Ćao, ja sam Aleksandra Kovač, a vi slušate Vreme sporta i razonode.
Hvala, hvala gospođi Kanački, malo je reći da sam iznenađen, 17 časova i 22 minuta, 3225099 i 3225299, to su naši brojevi telefona za vas koji želite da pogledate neku predstavu na sceni Akademije 28, bez obzira da li pitanju večernja scena ili dečja. Evo, više o tome će nam ispričati Tanja Mijatović, a vi izvolite, odaberite, čekamo se.
Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Beograda iz Akademije 28, sa scene u Nemanjinoj 28 u Beogradu. Kao i uvek javljamo se u dobrom raspoloženju kako bismo najavili kulturne događaje koji nas očekuju u narednom periodu, a tu prvenstveno mislimo na pozorišne predstave. Sutra od 20 časova predstava Šta me snađe s Anđelkom Prpić u glavnoj ulozi, predstava je rasprodata, ali na radost naših posetilaca predstava će se ponovo igrati od 9. marta, odnosno to je termin narednog igranja, a karte će već sledeće nedelje biti u prodaji. Ono što nas do kraja sledeće nedelje očekuje, to je hit predstava Idealna polovina, koja se baš igra na dan zaljubljenih, i to u dva termina, u 21 čas i od 19 časova, 15. februara, petak od 20 časova, hit komedija Otkačene. A ono što ćemo danas posebno da istaknemo, to je nešto novo na našem repertuaru, u pitanju je predstava Parče noći na Ivanovoj gajbi, režiju potpisuje Srđan Karanović, a predstava je rađena po tekstu Đorđa Milosavljevića. Danas vašim slušalcima delimo i dva puta po dve karte za ovu predstavu, a nećemo da zaboravimo ni one najmlađe na našem repertuaru dečije scene. U nedelju 10. februara od 12 časova predstava Štrumfovi i Majka priroda. Karte su u redovnoj prodaji na našoj biletarnici, ali danas vašim vernim slušalcima tri puta po dve karte poklanjamo, dakle, i za dečiju scenu za predstavu Štrumfovi i Majka priroda 10. februara u nedelju u 12 časova. A mi se čujemo sledeće nedelje.
Ja sam Biljana Stepanović, košarkašica Crvene zvezde. Rado slušam emisiju Vreme sporta i Razonoda.
Na nepogrešivom časovniku Radio Beograda 1, 17 časova i 28 minuta završene su, poštovani slušalci, utakmice Bundeslige. Evo konačnih rezultata. U Dortmundu od 3-0 do 3-3. Dortmund-Hoffenheim 3-3. Identičan rezultat u Freiburgu. Freiburg-Wolfsburg 3-3. Mönchengladbach, Hertha, Berlin. Hertha nije imala taj problem. Vodila je 3-0 i pobedila. Mönchengladbach, Hertha 0-3. Hannover-Nürnberg 2-0. Leipzig-Eintracht 0-0. Nema promjena u Madridu. Atletico-Real 1-2, kao što je bilo i posle prvog dela igre. Fudbalska reprezentacija Katara načinila je po mnogima senzaciju trijumfom na Kupu Azije. U finalnom meču bila je bolja od selekcije Japana. Naš dragi gost, i baš se radujem što je tako, i odavno sam hteo i lično da ga upoznam i da mu odam zasluge za lepe stvari koje je radio, ali milo mi je da mogu i vama da ga predstavim u ovoj emisiji. Fudbalski trener Slavko Matić, koji je deo svoje karijere proveo radeći na klupama timova Al Ahli i Al Shamali, vrlo dobro poznaje situaciju u ovoj zemlji. Slavko, dobroveče, drago mi je da smo zajedno.
Do reče, također mi je drago što sam ovdje.
Gledali smo vrlo zanimljiv jedan šampionat Azije i nikada ni u jednom trenutku nije moglo da se odredi ko je favorit, makar neke kvote u kladionicama na koje mi ne obraćamo pažnju, naravno, ali čisto daju odnos snaga. Dakle, nismo mogli da budemo sigurni ko je favorit, videli smo to i u mečevima Australije i nekih drugih zemalja, i u ostalom bilo je neizvesno do samog kraja.
Pa jeste, tako je, jednostavno, otprilike zna se i negdje favorit da je Japan tu reprezentacija koja je trebala da pruži više. One u principu su i pružili sve što su mogli do tog finala protiv Katara. Australija naravno jedna od reprezentacija, tu je Južna Koreja. Međutim, od samog početka nisu baš pružili oni partije što se očekivalo njih.
Rekao ste, kada ste pričali o ovoj selekciji, 19 golova u mreži rivala i samo jedan u svojoj mreži. To je učinak ove selekcije o kojoj pričamo danas.
Pa jednostavno, tako ispalo na kraju, niko nije očekivao nekako. Katar je došao skromno, ostavili su neke, da kažemo, ambicije, javno su sklonili sa strane, imali su ambicije da dođu do finala, međutim osvojili su Azijski kup, što je do sada najveći uspjeh u istoriji katarskog fudbala.
I ništa nije slučajno. Vaša iskustva govore da se na afirmaciji fudbala radi dugo i vrlo s jasnom otvorenom namerom i s ciljem.
Pa gledajte, ja sam 2010. otišao u Katar prvi put. Odveo me naš bivši selektor, veliko fudbalsko ime Ilija Petković. Radio sam sa mladim timom Al Ahlija i te godine su i dobili svjetsko prvenstvo. Slavije do neba, jednostavno. I pre toga su već krenuli da rade na afirmaciji fudbala. Jednostavno, kao što ste rekli, ne može ništa preko noći, pogotovo u fudbalu. Fudbal nije sprint na 100 metara, fudbal je maraton. Znači, potrebno je vreme, proces, potrebno je dosta planski da se radi, a to u Kataru ovaj rezultat pokazuje da se radi kako treba.
Kraljevska porodica se također zauzela. Pričamo dakle o zemlji koja ima 300.000 domaćeg stanovništva, ali i dosta novca. Ono što znamo, kad se kaže Katar, pomislimo na to, na velike one zgrade, na dosta para i na mnogo toga.
Pa gledajte, sigurno je tako. Jednostavno, krajem 80-ih ili početkom 80-ih, sad tačno ne znam, došlo se do saznanja da postoji, da postoje velike rezerve prirodnog gasa. Nafta je tu nešto manja, ovako što se kaže, neka rezerva za bogatstvo, ali što se tiče tog prirodnog gasa, jednostavno to nema kraja i od toga su krenuli ti finansijski potencijali. Međutim, nije potrebno samo financije da bi se napravio rezultat. Jednostavno, kao što sam rekao, potrebno je jedan program, potrebno je vreme i jedna dobra organizacija.
Ginuli su, kako ste negde rekli, za svoju državu, ma kako idealistički to zvučalo, za tamošnji svet, citiram vas, nekada čini mi se našim fudbalerima to fali, makar reprezentacije.
Pa dobro, imali su, sad kažem, ne treba uvijek mešati politiku i sport, međutim Katar je, ko prati te zemlje što se tiče Gulfa, Katar je pod sankcijama skoro dve godine od tih velikih zemalja, Saudijske Arabije, Emirata, i jednostavno sigurno je postao taj neki dodatni motiv i mislim da, to sam baš izjavio bio, da su možda i najslađe pobjede bile protiv Saudijske Arabije i naravno Emirata u Emiratima, uz naravno finale.
Je li bilo vaših učenika na ovom kupu?
Pa dobro, imao sam sreću da gledam Pedro Miguel, Koreje. On je momak koji je sa 18 godina došao u Al Ahli na probu. Na probu, momak koji je prošao Benfikinu školu. Sad kad vidite, ja mladi igrač da dođe u azijsku zemlju, gledate prvo šta mu fali, nešto mu vjerojatno fali. Međutim, jednostavno dečko koji je tek nadošao kasnije, bio je kod mene, radio sa mnom u drugom timu Al Ahlija 18 mjeseci. Posle toga je počeo igrati za prvi tim i posle tri po sezone otišao da potpiše za Al Sadd, jedan od najvećih klubova tamo. Čak je bilo neko enormno obeštećenje za mladog momka, oko 5 milijuna dolara, i postao reprezentativac.
Kako izgledaju stadioni? Ne govorim sad da ostavljam namerno za dosnije onaj veliki šampionat koji je pred nama, Mundial 2022. Da će to sve biti dotereno, ne sumnjamo. Ali kako publika navija, koliko ljudi dolazi, kako interesovanje, evo recimo za prvenstvene utakmice, kada je prva liga?
Da, pa gledajte, velike vrućine sigurno da remete mnogo što šta tamo, ali jednostavno posle ovog azijskog kupa očekuje se sigurno da će biti interesovanje sve veće i veće što se tiče prvenstva. Što se tiče reprezentacije, reprezentacija se tamo prati baš onako dosta i velika podrška ima nacionalni tim. Što se tiče stadiona, prvo ono što sam video, nikad nisam ni čuo kad sam došao tamo, jednostavno da postoji stadion koji je otvoren na klimatizon, i to je ono bilo što je bilo dosta interesantno za videti. Jednostavno napolje je 40-45 stepeni, vi ste unutar stadiona i dole na terenu 20-25 stepeni, tako da je to ono, to je stadion Al Sadda. Takvi će sada biti svi stadioni za svjetsko prvenstvo, već je Kalifa stadion renoviran, i tako da očekuje se ono što se kaže prava organizacija.
Ovoga puta zbog te vremenske situacije to je izazvalo dosta polemike u fudbalskom svetu. Igraće se prvi put, dakle, u terminu neobičajenom za one na koje smo navikli, 21. novembra do 18. decembra.
Za sve postoji prvi put. Možda će prvi put biti veći broj reprezentacija, kao što vidite i Liga šampiona, možda će biti veći broj ekipa. Da se vratim u svjetsko prvenstvo. Pa sigurno da je malo neobično, ali kažem, ti vremenski uslovi su takvi da leti jednostavno nemoguće to se ispratiti. Ono što će biti zanimljivo, da tako Katar i najavio ovaj, to svjetsko prvenstvo, očekuje neočekivano. Vi ćete moći recimo da ispratite dve utakmice u toku dana, jer Katar je mala zemlja, što do sad nigdje niste mogli. Znači da odgledate jednu utakmicu i da odete na drugu utakmicu, jer stadioni su dosta blizu, stadion bit će organizacija maksimalna što se tiče prevoza i svega ostalog.
Da, to je zaista važna stvar u odnosu na neke prethodne šampionate gde su ljudi satima putovali od jednog do drugog stadiona.
Pa sigurno, ja sam sad imao sreću, prisustvujem na svjetskom prvenstvu u Rusiji, jednostavno u Moskvi ste i onda se fokusiramo na te utakmice koje su u Moskvi, jer jednostavno je teško postići zbog velike gužve i zbog velike broja ljudi.
Kakav je odnos snaga trenutno prema posljednjim informacijama, dakle govorim sad o ovom periodu i ligi koja je aktualna, u odnosu na strane igrače, ko se uzima i kako, da li su opet i neki koji su zalutali ili se uzimaju neki pri kraju karijere ili?
Pa gledajte, ja kad sam došao tamo bile su neka velika imena, sada je bio posljednje. Još uvijek je tamo Wesley Snyder, svi dobro znamo ko je Wesley Snyder, znamo ko je Čavi. Snyder igra u Garafi, Čavi igra u Al Sadu. Dolazi igrači. Ima dosta i mladih igrača, stranaca, koji se tek afirmišu, da kažemo. Možda zvuči čudno, ali je tako. Kao evo recimo taj mali koji je bio kod mene, Pedro, momak koji se maksimalno sada afirmisao, šta ćete veću afirmaciju od azijskog šampiona.
Koliko će moći da se kapitalizuje sve to što je uradila reprezentacija Katara sada na ovom šampionatu, odnosno koliko to može i u neke marketinške svrhe da se iskoristi, ne samo radi popularizacije, nego jednostavno može da se uzme neki dolar, jel li već šta?
Pa dobro, opet kažemo, kad se priča o novcu, to je najmanji problem tamo. Stvarno je najmanji problem tamo. Jednostavno, ovo je veliki korak. Dosta se, stvarno, mislim da je Emir Sheikh Tamim i ostali svi predsjednik Fudbalskog saveza Kalifa i ostali ljudi blizu ovaj, njih i predsjednici klubova, mnogo su ulagali ovih svih godina i jednostavno ovo je negde zaslužen trofej. Ja znam, tamo sam, znači 5 godina bio, pratim, odlazim često, dosta mukotrpan rad, ulaganja, financije, tako da sigurno je ovo vratilo se najbolji način. Ono što je jako važno, Katar će sada prvi put učestvovati na Copa America, već na letu, tako da će imati šansu da potvrde ovaj rezultat i da se takmiče opet se sa timovima koji će biti svetskom prvenstvu. Tako da do svetskog prvenstva imaju što jedno veliko takmičenje.
To će biti na teritoriji Brazila.
Tako je. Znači, reprezentacije sa Azijskog kupa, Japan i Katar.
Što se tiče ovih dešavanja u susret mundijalu, tada će biti koja otprilike temperatura u tom periodu, od novembra do decembra?
Pa gledajte, sada je recimo 20-25 stepeni. Mislim da je to idealno.
Idealno za igru.
Idealno za igru, idealno vreme. Čak možete da se kupate. Ako malo hladnije vode, što kaže... Jadransko more negdje dolazi sad u februar.
Nešto mi se javlja da ćete, ako pristanete, biti naš stručni konsultant često do 2022. godine u susret svetskom prvenstvu.
Pa dobro, da smo živi i zdravi, da imamo gde smo i šta smo do sada.
Hvala mnogo. Treba obratiti pažnju svakako na razvoj. Neće ostati kada je Katar u pitanju ovde i nisu džabe i te pare uložene i nije uložen i zanos. I konačno ti igrači su zaslužili. Stvarno je bilo lepo videti ih na terenu. Ta borbenost od prvog do posljednjeg minuta, to je bilo fascinantno, impresivno.
Pa sigurno, spominjali ste našu reprezentaciju. Jednostavno postoji taj neki kult reprezentacije. To je ono što nosi tu reprezentaciju i kad ne ide i kad ide. Katar je od prve utakmice do posljednje imao pozitivan rezultat. Jednostavno tek su u finalu primili prvi gol. Tako da sigurno je to nosilo, to je ono što nosi kada možda pada i koncentracija, umor kad stiže, ali Katar je stvarno odigrao od prve utakmice do posljednje na nekom nevjerovatnom nivou. Ali kažem vam, ko je pratio i ko vidi kako se radi, jer postoji ta neka Aspire akademija, odakle dolaze ti mladi igrači, dosta je dobro organizovano i evo pokazalo se da je to pravi put.
Sami tereni, dakle koliko ima toga, koliko ima onih pomoćnih, malo nam opišite još.
Pa dobro, opet kažem, sve opet to se vezuje za financije, jednostavno svaki klub ima najmanje 4-5 terena, to su idealne podloge, travnate, stvarno idealne podloge, nezamislivo nešto, jednostavno. Što se tiče uslova za rad, što se tiče svega, tu nemate ništa da razmišljate, vaše samo da dođete da radite svoj posao kako treba.
Imali, bez obzira što ste rekli da ima svakako interesovanja mlađih, ali postoje li te mlađe kategorije, mislim na ovo što imamo mi, kadete, pionire, omladince?
Naravno, svaki klub ima otpet liče do omladinaca, čak postoji mladi tim. Probali su nešto sa formatom U21 prošle godine, međutim nije se to pokazalo na najbolji način. Drugi timovi su to ono što sam ja prvo radio pre nego što sam vodio Šamal kao šef stručnog štaba. Jednostavno drugi tim su igrači, svi oni koji ne igraju u prvom timu i mladi igrači, vi sad pravite selekciju iz omladinske kategorije, znači od omladinaca, možda neki čak kadet s vremena na vreme, to je sad ono vaš posao kako vidite u tom trenutku iz koje kategorije igrači treba da dođu kod vas.
Kako reagujemo? Moramo što da vas pitam, moramo da doživimo kako ljudi reaguju kada se pobedi, kako reaguju kada se izgubi. Pa, imali mesta emocijama?
Pa gledajte, ovaj posao mora raditi profesionalac. Jednostavno, vi ne smete sad pokazujete neke emocije, ali jednostavno nekada se i to ponese. Niko ne voli da izgubi. Svi se mi takmičimo i svi prolazimo neke pripreme i svi da bi pobedili. Nijedna ekipa nema na svetu ili reprezentacija koja dođe na neko takmičenje da bi izgubili. Jednostavno, ovo je nešto, kako ja kažem, ovo je veličina slavlja što sam ja sad pratio, kao kada su dobili svjetsko prvenstvo da budu domaći. To je nevjerojatno, izlazio sav narod, izašao na ulice, jednostavno u kolima, slavilo se 3 dana.
Rekao ste da bezbolno može i da počne šampionat, i kad bi trebalo da bude za 2 mjeseca mogli?
Pa, još nisu gotovi svi stadioni, ali nisu ni želeli, znači organizacija Katar je takva da u Kataru da su želi da budu stadioni baš novi za svjetsko prvenstvo. Znači, što kažem opet, postoje financije i to nema i problem, fenomenalna organizacija, vidjet ćemo kako će to, kažu da će biti neviđeno do sada svjetsko prvenstvo što se tiče svega.
Naš internacionalac, uvaženi fudbalski trener Slavko Matić, bio je gost emisije Vreme sporta i razonode. Od srca vam zahvaljujem i ako budemo dosadni u susretu svjetskom prvenstvu, ne zamerite, to je sve u časti slavu fudbala.
Hvala vama na pozivu, bit će zadovoljstvo.
Mogli smo dugo, sami nijedan tren. Al kad si otišla drugom,
ja sam postao njen. Al kad si otišla drugom, ja sam postao njen. Ljubavi, mladosti moje, ne živi sada. Prošle su godine, znam, još si mi nada. Ljubavi, mladosti moje, želim još nežnosti tvoje. Radosti stare u nama, još ljubavi, mladosti moje, ne živi sada. Prošle su godine, znam, još si mi nada. Ljubavi, mladosti moje, želim još nežnosti tvoje. Radosti stare u nama, još postoje.
Ako si cvet, onda sve ni. Prošlo je vreme cveća, ti živiš još u meni, jer ti si moja sreća. Ti živiš još u meni, jer ti si moja sreća.
Ljubavi, mladosti moje, ne živi sada.
Vreme sporta i razonode slušam i u Sidni. Ja sam pijaneskinja Julijana Šarac.
Golom Cavani u 42. minutu s bele tačke Paris Saint-Germain vodi u derbiju francuskog šampionata, Paris Saint-Germain Bordeaux 1-0. Još malo nekih stvari koje nemaju veze sa sportom, ali imaju sa kulturom i dešavanjima oko nas. Kulturna stanica Ećeg, domaćini muzičko-poetske večeri šansonjera Lorana Prokopića za Dan zaljubljenih 14. februara.
14. februara ove godine na Dan zaljubljenih ili već Svetog Trifuna u kulturnoj stanici Ećeg održat ću jedno muzičko-poetsko veče i pozivam naravno novosadsku publiku na još jedno divno druženje. Na repertuaru bit će svakako francuske šansone, ali također i pesme Dragana Stojnića i Arsena Dedića. Dakle, podsjetit ćemo se nekih divnih pesama, a i poezije. Dakle, svi zaljubljeni, svi koji volite, dođite da jedno opustimo.
Ostale su nam dve ulaznice za dečju predstavu sutra u podne na maloj sceni, na dečjoj sceni Akademije 28. Izvolite 3225099 ili 3225299. Imamo jednu predstavu 13. februara na večernjoj sceni, pa izvolite isto po dve ulaznice za vas koji se javite 3225099 i 3225299. Dokumentarna predstava o Mileni Pavlović Barili pod nazivom San o Mileni izvedena je premijerno u Bitev teatru. Tijana Višković.
Pozdrav svima, ja sam Tijana Višković, glumica, idejni tvorac i autor projekta u okviru koga je nastala predstava San o Mileni u režiji Jelene Bogavac. U samoj predstavi se govori o najznačajnijim trenucima iz života Milene Pavlović-Barili. Govori se o njenom životu, dakle o odnosu sa roditeljima, o njenim najvećim ljubavima, o izložbama širom Evrope i u Americi. Dramatušku matricu predstave čine dnevnički zapisi, zatim pisma, poezija i novinski članci. predstava je visoko poetizovani zapis o životu Milene Pavlović-Barili. Pozivam sve slušaoce da dođu na sledeće izvođenje predstave koja će se dogoditi, pretpostavljam, za nekih mesec dana, a premijerno izvođenje je bilo u Beogradu, u Bitev teatru 6. februara. Pozdrav svima i svim ljubiteljima pozorišta.
Ja sam Ljuba Ršumović, navijač Crvene zvezde. Dragi slušalci i slušalice emisije Vreme sporta i razonode, savjetujem vam od srca da vas kroz raspoloženje i život uvek vode talasi emisije Vreme sporta i razonode.
Dakle, dve predstave koje čekaju na vas, jedna je na dečjoj sceni Akademije 28, sutra u podne, izvolite, deco povedite svoje roditelje, a i druga je 13. februara, naši brojevi aktualni, 3.5.099 i 3.5.299. U Centru za kulturu Vlada Divljan povodom Svetog Trifuna, Dana Vinogradara i Svetog Valentina, Dana Ljubavi, organizuje se poetsko-muzičko veče, čije je tema ljubav i vino. Veče ljubavne bojemske poezije, organizatori, pesničko društvo, Rade i prijatelji. Za nas govori Rade. Pozdravljamo prijatelji. Rade Pantelić, pesnik.
Dobar dan, dragi prijatelji, ljubitelji emisije Vreme sporta i razonode. Dobar dan, voditelji, Željku Stefanoviću i ekipi koja realizuje ovaj program. Nadam se da prepoznajete moj glas. Da vas podsjetim, ja sam Rade Pantelić, pesnik iz Beograda. Kod mene opet ima novosti na našu radost. Naime, želim da najavim naš događaj koji će se održati u Centru za kulturu Vlada Divljana na teritoriji Skupštine opštine Palilula na dan 15. februara sa početkom u 19.00. Program će se izvoditi u multimedijalnoj sali u parteru levo od glavnog ulaza. Ovoga puta najavljujem pesničko veče sa naslovom Ljubav i vino. Mi znamo da je 14. februara dan zaljubljen, da je istog dana pravoslavni praznik Sveti Trifun. Za taj dan učestvovaće veliki broj pesnika sa pesmama o ljubavi i vinu. Sa nama će biti profesor muzike Branko Peršić, koji će na klaviru izvoditi lepe kompozicije svetskih i naših autora. Za oni koji vole dinamiku, tu će biti ansambl Ima dana sa dve koreografije. Neće izostati ni vokalni solisti, šaljivi džinglovi i tako dalje. Za današnje moje druženje sa vama neće izostati ponovo pokloni. Znate već o čemu se radi. Biće to tri knjige za prva tri slušalca koji se prvi jave na dati telefon redakcije. Vidimo se 15. u Kulturnom centru Vlada Divljan sa početkom u 19.00.
Vedri i neumorni pesnik Rade Pantelić, lepo što je tako i uvek obraduje naše slušalce svojim finim mislima, pesmama i zbirkama. Dakle, tri zbirke čuli ste Radete Pantelića, slušalcima koji se jave na broj telefona 3-5-0-9-9 ili 3-5-2-9-9. Real je povećao svoje vodstvo u Madridu, u gradskom derbiju Atletico Madrid, Real Madrid sada je 1-3. Od danas do 11. februara održava se nadaleko čuvena pršutijada u Mačkatu i to 19. po redu. Vladimir Živanović, direktor turističke organizacije Zlatibor.
Evo, danas je u Zlatiborskom selu Mačkat počela 19. po redu pršutijada koja je ove godine ima međunarodni karakter, ali je okupila izlagače iz susedne Hrvatske, tako da svi gosti koji se trenutno nalaze na Zlatiboru mogu da dođu u selo Mačkat, da uživaju u našim tradicionalnim suhomesnatim proizvodima koji će biti izloženi, da probaju sve ukuse. Tu se turistima, odnosno posjetiocima, se nude svinjska goveđa pršuta, slanina, čvarci i ostali proizvodi od mesa. Sajam je otvoren, znači sljedeća dva dana, tačnije u nedjelju, subota, nedjelja i ponedjeljak će raditi sajam od 10 do 18 časova, tako da posjetioci koji dođu, koji se odluče posjeti Mačkat, mogu da učestvuju u nagradnoj igri. Nagrade se izlače i nagrade su u robnoj vrednosti, tako da zaista ima puno razloga da se odluče da dođu da posete Zlatiborsko selo Mačkat i čuveno pršutijadu.
Ja sam Nikola Čuturilo, subotom slušam Vreme sporta i razonode Radio Beograda.
Ljubit će se i ove godine u Vrnjačkoj banji, pretpostavljeno onom ustiću gde su oni katanci ljubavi. U svakom slučaju tradicionalna manifestacija takmičenja u najdužem poljupcu Poljubi me u divnoj Vrnjačkoj banji, odakle nam se javlja Mina Kaličani.
A sledeće nedelje očekuje nas lepo vreme, a naravno s lepim vremenom ide i jedna lepa manifestacija. U pitanju je manifestacija Poljubi me na mostu ljubavi, simboličnog naziva, i eto, održava se i simbolično upravo 14. februara od 12 časova u Vrnačkoj banji. Ove godine 11. put po redu, veliki broj nagrada, veliki broj sponzora i naravno veliki broj parova koji će se takmičiti upravo čiji će poljubac biti najduži, pa ćemo videti da li će i ove godine neko uspjeti da obori rekord koji još postoji iz 2015. godine, kada su se Aleksa i Marija ljubili čak 101 minut. Pa ćemo eto vidjeti čiji će poljubac biti najduži ove godine. I ja naravno mogu da napomenem za vaše slušalce da su prijave u toku. Apsolutno se može prijaviti bilo ko iz bilo kog grada iz Srbije i van Srbije, naravno, i to na broj telefona 036-611-105 i naravno čekamo vas u Vrnačkoj banji 14. februara.
Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences, je ne suis qu'un être sans importance, sans lui je suis un peu paro, je déambule seul dans le métro, une dernière danse, pour oublier ma peine immense, je veux m'enfuir que tout recommence.
Ja sam Svetlana Manojlović, Sviti Svet. Pozdrav iz Pariza. Un grand salut de Paris. L'émission, le temps pour le sport et divertissement.
Ukoliko niste čuli, evo prilike da sada čujete, vaterpolisti Crvene zvezde napadnuti su grubo na rivi u Splitu, neki od igrača su morali da skaču u more, neki su dobili udarce. U svakom slučaju, jedna od izjava vaterpolista Crvene zvezde koje bi umorao je da nisam skočio, ubili bi me. Sve to u oči meča sa Mornarom u regionalnoj ligi, najteže prošao Aleksandro Kralj, golman crveno-belih. Viktor Jelenić je u izjavi Tanjugu rekao da je Kralj morao da ide u lokalnu policiju da da izjavu i da se osjeća dobro prema njegovim informacijama iz Hrvatske. No, u međuvremenu dobili smo i prvi raport sa vanredne konferencije za medije povodom incidenta u Splitu. Predsjednik Vaterpolo Saveza Srbije je rekao da igrači nisu imali klubsko obeležje, kao i da je napad usledio posle neprijatnog razgovora sa konobarom. Zvezdini vaterpolisti nisu bili obeležjima kluba. Konobar je prepoznao grb ispod jakne na koji nije bilo obeležje Crvene zvezde. Usledio je neprijatni razgovor sa konobarom, posle čega su igrači hteli da pređu u drugi kafić, rekao je na konferenciji za medije predsjednik Vaterpolo Saveza i Vaterpolo kluba Crvena zvezda Viktor Jelenić. Jelenić je dodao da su u tim trenucima prišli navijači koji su ih fizički napali, a da su golmana Kralja od težih povreda spasli dobronamerni građani Splita. Vaterpolisti Crvene zvezde, uprkos prvim informacijama, još nisu krenuli za Beograd. Čeka se golman Kralj koji daje izjavu policiji, potvrdio direktor Igor Milojević, direktor Crvene zvezde. Reprezentacija Srbije u martu igra utakmicu Evropa kupa sa Hrvatskom u Sisku, a Savić će tražiti pojačane mere obezbeđenja posle incidenta u Splitu, rekao je za naš program Nemanja Marijana, potvrdio Jelenić na ovoj konferenciji i dodao da nikada ni jedan igrač Hrvatske nije imao problema u Beogradu. Milojević, direktor Zvezde, rekao da niko iz Monara nije kontaktirao naš klub, ali i da su na utakmici u Beogradu vaterpolisti splitskog tima imali opremu sa obeležjima navijačke grupe Torcida iz Splita. Nažalost, nigde sporta u celoj priči. Strašan skandal, nezapamćen skandal, to stvarno je za svaku osudu. Dakle, nešto strašno, ali pričat ćemo i tokom večeri svakako uz izjave sa konferencije za medije gde su naravno naše kolege. Završena utakmica premijer ligi Crystal Palace West Ham 1-1, Huddersfield Arsenal 1-2, Liverpool Bournemouth 3-0, Southampton Cardiff 1-2, Watford Everton 1-0, danas ranije Fulham Manchester United 1-3. Pred završetak u Madridu 7 minuta pre kraja Atletico Madrid Real Madrid 1-3, poluvreme u Parizu na Parku Prinčeva Paris Saint-Germain Bordeaux 1-0. Mnogo lepih stvari u svetu koji nas okružuje, ima i lepih stvari, dakle njima ćemo se baviti i tekako. Evo, na primjer, jedne koja nas očekuje na Kelebiji. Kelebija je domaćin karnevala sa konjima. Organizator je Ergela Kelebija, a za naš program govori Anita Takač.
Poslednje 7 godina organizujemo karnevale na Ergeli Kelebiji. Karnevalska povorka u kojoj su svi učesnici Marta kao i ostali učesnici kreće sa Kelebije 3. marta 2019. godine sa početkom u 15 časova. U sklopu našeg programa, kada završe sa vožnjom kočijama i jahanjem na poljne konjima, obnavljamo običaje koji su vezani za ovaj događaj. Između ostalog, to je borba između posnog i mrsnog, vuča balvana, spaljivanje lutke koja ujedno predstavlja i teranje zime, i naravno vrši se izbor najlepše maske u kojoj pobednici dobijaju nagrade. Ulaznica iznosi 400 dinara po detetu i ukoliko ste zainteresovani možete nas nazvati na telefon 024 789 063, s tim da bih napomenula, znači, da nije potrebna ranija najava.
Ja sam Ana Stefanović, pijanistkinja, pevačica i kompozitor i želim da pozdravim sve slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
Centar za kulturu, sport i turizam opštine Beočin organizuje bazar vina, tamburice i rukotvorina. O ovome će nam nešto više ispričati Tatjana Stanojević.
Centar za kulturu, sport i turizam opštine Beočin već tradicionalno organizuje bazar vina, rukotvorina i tamburice, a sve u susret Svetom Trifunu. I ove godine mi smo se potrudili da okupimo veliki broj izlagača, zastupljeni su kako vinari, tako i udruženja žena sa svojim rukotvorinama i kulinarskim umećima. Takođe pozivamo i sve druge izlagače koji žele da prisustvuju ovoj našoj manifestaciji, a ovu manifestaciju potpuniće kulturno-umetnički program izvešće članovi našeg kulturno-umetničkog društva Brile iz Beočina. Bazar vina, rukotvorina i tamburica ove godine održat će se u sredu 13. februara sa početkom u 17 časova i trajeće sve do 20 časova, a kulturno-umetnički program odvijaće se od 18 do 19 časova u istom prostoru. Dakle, pozivamo sve da dođu u Dom kulture u Beočin, da prisustvuju u ovoj tradicionalnoj manifestaciji i ulaz je besplatan.
Nema promjena rezultata, Paris Saint-Germain Bordeaux 1-0, Atletico Madrid, Real Madrid 1-3, očekujemo početak mečeva između Brightona i Burnleya, odnosno Bayern Minhena i Schalkea, dok u Španiji igraju Espanjol i Rayo Vallecano. Pratit ćemo Debome i prvi meč teniserki Srbije koje danas igraju. FEMUS je festival umetničke muzike internacionalnog karaktera koji okuplja učenike i profesore nižih i srednjih muzičkih škola iz Srbije i inostranstva. O FEMUS-u, ovogodišnjem FEMUS-u, Miloš Radović.
Festival FEMUS je deveti ove godine po redu i mogu da kažem da nam je izuzetno zadovoljstvo što imamo ovoliko dugu tradiciju i što Festival FEMUS iz godine u godinu ima sve više i sve veći broj mladih kandidata. Tu su prvenstveno učenici nižih i srednjih muzičkih škola iz naše zemlje, iz inostranstva. Ove godine je posebno zanimljivo reći da je recimo veći broj kandidata iz inostranstva nego iz naše zemlje. Posebno smo interesantni u Republici Mađarskoj, ali imamo kandidate iz Ukrajine, iz Švajcarske, iz zemalja okruženja Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije svakako. Sve kandidate će ocenjivati stručni žiri, to su profesori sa fakulteta, sa muzičkih akademija, profesor Drača Jakoš, profesor flaute, zatim profesor Levente Puškaš iz Mađarske, profesor saksofona i klarineta i iz Srbije profesor Nikola Srdić sa Novosadske akademije umetnosti. Mogu da kažem da nam je jako drago što imamo ovako veliki odziv mladih umetnika i mislim da će naš grad biti bogatiji za kvalitetna izvođenja ovih umetnika, a nadam se da će i stručni žiri biti zadovoljan i evo, po završetku ovogodišnjeg FEMUS-a već se pripremamo za FEMUS 2020. godine koji će biti ujedno i 10. jubilarni FEMUS za red.
Slušate Vreme sporta i Razonode. U ime Bajeg instruktora pozdravlja vas Miroslav Cvetković, basista grupe.
Kako odbiti ljubaznu volbu našeg slušalca koji je poželio da čuje rezultate Championship ligi, odnosno druge divizije Engleske? Pa evo, Middlesbrough Leeds 1-1 u derbiju kola, Blackburn Bristol City 0-1, Bolton Preston 1-2, Derby Hull 2-0, Nottingham Brentford 2-1, Queen's Park Rangers Birmingham 3-4, Rotherham Wigan 1-1, Sheffield Wednesday Reading 0-0 i Swansea Millwall 1-0. 14. februara će biti divno na sceni Centra Sava, gde će koncert imati Massimo Savić. Iste večeri na sceni Doma omladine Beograda sa svojim sastavom Fumens. Neno Belan izvodi ljubavne pesme grupe Đavoli. Evo šta kaže Neno Belan.
Pozdrav svima, ja sam Neno Belan i evo koristim ovu priliku da vas obavijestim i da vas pozovem sve na koncert koji ću održati ja sa svojim bendom Fumens uz pomoć prijatelja Jakše Krilića i Ordisa na saksofonu u Domu omladine 14. februara. Dakle, to je repriza onog koncerta koji smo na istom mjestu radili 22. novembra i koji je bio fantastičan. Koncert je bio rasprodan, atmosfera je bila vrhunska, puno ljudi je ostalo van i to je razlog zašto u stvari smo se odlučili da ponovimo taj koncert, da poklonimo Beogradu još jedan. Na tom koncertu, ono što je bitno napomenuti, sviramo samo pjesme grupe Žavoli, znači koje sam bio i sam član i autor pjesama još dalekih sad već 80. godina. Tako da evo, oni koji su odrastali s tu muziku vole doći da se prisjete svojih mlađih dana, a neki novi klinci vole čuti i vidjeti kako to nekad zvučilo. Jer mi doslovno rekonstruiramo zvuk koji smo gajili tih godina. Eto, dođite svi u Dom omladine 14. februara u 21 sat.
Naše devojke igraju meč baraža sa selekcijom Velike Britanije. Ivana Jorović je prva na terenu. U ovom prvom setu gubi 4-1, ali se nadamo da će biti bolje u meču o kome će sigurno biti reči u večernjem programu. Dakle, 4-1 za Britaniju samo u prvom setu, a naravno da će naše devojke dati se od sebe da dobiju ovaj meč koji bi bio veoma bitan za dalje takmičenje. Hajmo do Doma omladine Beograda, odatle nam se javlja kao i obično Milica Ševarlić.
Pozdravljamo slušalce emisije Vreme sporta i razonode, javljamo se iz Doma omladine Beograda sa predlogom za narednu nedelju kada je program naše ustanove kulture u pitanju. U ponedeljak 11. februara u glavnom holu Doma omladine od 20 časova nastavljamo serijal Low Noise Blues koncerta u glavnom holu Mandy Blues i dvojac Aleksandar Đukić, bas i glas, i Bojan Vulin, gitara i glas. Svirat će za vas neke od najvećih hitova blues muzike, Ulaz je slobodan. U februaru, tačnije 13. februara, počinjemo i jedan novi ciklus tribina pod nazivom Samo nam je bliskost potrebna. 13. februara u 19. časova u sali Amerikana na temu Kapacitet za bliskost i onkološki pacijenti govorit će Sandra Bijelac, psihoterapeut i psihoonkolog. Ovaj ciklus tribina pokrećemo u saradnji sa Nacionalnom asocijacijom za transakcionu analizu, a prva tema biće posvećena činjenici da prema istraživanjima Svetske zdravstvene organizacije porast broja onkoloških pacijenata i porast broja obolelih od depresije postavlja pitanje da li su sve ozbiljne problema vezane za zdravlje i kvalitet života ljudi u neposrednoj vezi. Na tribini 13. februara pokušat ćemo da kroz razgovor sa Sandrom Bijelac, koja dugi niz godina radi direktno sa onkološkim pacijentima, steknemo neku jasniju sliku na ovu temu kada je u pitanju naš lokalni fenomen. Pričamo o povezanosti zdravlja duš i zdravlja tela. Naravno, 14. februar, kao što ste imali priliku da čujete, je posvećen koncertu Nena Belana i grupe Fumens, koji će svirati pesme grupe Đavoli. Počinje u 21. satu u sali Amerikana, a mi slušalcima Radio Beograda poklanjamo dva puta po dve besplatne ulaznice za ovaj koncert.
Ivana Jorović je smanjila u prvom setu vođstvo rivalke iz Britanije na 4-2, a kako ste čuli od Milice Ševarlić, mi delimo dva puta dve ulaznice za koncert Nene Belana za 14. dakle za Dan Svetog Trifona i za Dan zaljubljenih, kako god vi više volite. Uglavnom, lepo je pevati, samo nam je ljubav potrebna.
Ja sam Ivana Trišić, mis Srbije. Želim od srca da pozdravim slušaoce emisije Vreme sporta i razonode.
3225099 i 3225299, razume se.
Prvi dan vesni na krajuške zemlji nečajano мы встретили с тобой. Падал белый снег, и розы не цвели, но к нам пришла весенняя любовь. Она была отчаянна, yeah.
Eko. Muzička produkcija RTS vas poziva na koncert Čuvari muzičke tradicije. Učestvuju mladi vokalni i instrumentalni solisti uz Narodni orkestar i Narodni ansambl RTS. Specijalni gost Ana Bekuta. Sreda, 20. februar u 20 časova u Centru za kulturu Vlada Divljan. Dobrodošli.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovana.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Eko.
18:16, nema promjene rezultata na fudbalskim terenima širom Evrope. Paris Saint-Germain Bordeaux 1-0, završena je utakmica u Madridu, Atletico Real 1-3 poluvreme, 1-2 tenis, Jorovićeva gubi 3-5 u prvom setu, 15-15. To je meč između selekcija Srbije i Velike Britanije u Fed Cupu, gde naše prezentacije gostuje, ali će sigurno smo pružiti dobar otpor i to već čini. Grupa Neverne Bebe održat će 14. februara tradicionalni 9. po redu koncert na Dan zaljubljenih u Pančevu u sali Centra za kulturu. Ben će tom prilikom prvi put na samostalnom nastupu izvesti novu pesmu Suze sa zvezda padaju. Čuli smo je neposredno posle naših vesti u 17 časova, za koje je 1990. godine neposredno pred smrt tekst napisao Nenad Radulović, popularni Neša Lepter. Evo šta kaže lider Nevernih Beba Milan Đorđević.
Lep povod i već tradicija koja 9 godina funkcioniše na jednom fantastičnom nivou. Sala koja je apsolutno drugačija od onih nekih velikih koncerta koje mi sviramo i daje nam ozbiljne mogućnosti da stvarno vodimo računa o potpuno drugoj vrsti dimenzija atmosfere koja nam je jako važna u svemu tome. A ono što je najbitnije to je što ćemo svirati neke nove pesme, svirat ćemo premijerno Suze sa zvezda pada iz naše pesme koje su pustili pre mjesec dana i koje je to za mjesec dana napravila veliki upliv u srce ljudi. Svirat ćemo još neke pesme koje nismo svirali u karijeri, jer to je mogućnost na takvom koncertu da mi sviramo neke pesme koje jednostavno su za nas i za to tvrdo jezgro fanova. Sala u Pančevu će biti puna kao i svake godine, mislim, eto, pozivam ljude, ostalo još malo karata da dođu i da napravimo zajednički happening, da se napunimo nekom dobrom energijom, da se napunimo emocijama koje su potpuno posebne i koje mogu samo tu da se dobro.
Pozdrav za sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode, Ranđelović Miroslav, maratonac i ultramaratonac.
Nazvali su nas iz producentskih kuća Long Play, pošto su karte planule za Nenu Belana, inače za koncerta i ove koje smo mi delili. Iz producentskih kuća Long Play dodeljuju 4 puta po jednu ulaznicu. Dakle, oni kažu 50% popusta, odnosno ko se javi, svako dobije po jednu ulaznicu, a vi se snađite, konačno ne moraju ići svi u paru na Dan zaljubljenih. Nismo svi imali sreće da se spojimo, jel te, tamo gde treba, tako da možete ići pojedinačno, a možete uzeti još jednu kartu. U svakom slučaju 3225099 i 3225299, 4 puta po jedna ulaznica za koncert Nene Belana uz hitove Đavola. Šta se dešava na Banovom brdu u Kulturnom centru Čukarica, pitamo Marinu Petrović.
Za Kulturni centar Čukarica je za narednu nedelju pripremio tradicionalnu tribinu susret s piscem. Gost ove tribine je književnik Miro Vuksanović, razgovor vodi književni kritičar Mileta Ćimović-Ivko. Svi oni koji vole lepu reč i koji vole da čitaju, a žele da se upoznaju sa književnim radom ovog pisca, mogu da dođu, znači, sada u ponedeljak 11. februara, ulaz je slobodan. Posle toga u 14. februara u sredu u 19 časova imamo koncert Vino i ljubav, muzičko-poetsko veče u stvari povodom Svetog Trifuna. Ulaz je takođe slobodan, a ono što je trenutno aktuelno ovde u kulturnom centru jesu besplatne radionice za zimski raspust. Sledeće nedelje imamo na programu osnove i programiranja za decu, kao i radionicu za izradu unikatnih torbi. Toliko za danas od kulturnog centra Čukarica.
Poznati gitarista Nemanja Bogunović u sredu 13. februara ima koncert na sceni Kolarčeve zadužbine. Tom prilikom predstavit će i novi album.
Dragi sugrađani i ljubitelji klasične muzike i klasične gitare, pozivamo na koncert 13. februara koji će se održati u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Na koncertu ćemo predstaviti moj novi autorski album pod imenom Bogunović Plays Bogunović. Pored mene nastupa i gudački kvintet Srinze Tačic, koje čine naši renomirani umetnici Jovan Bogosavljević, Dušan Panajotović, Uroš Bobić, Nemanja Stanković i Ljubinko Lazić. Nadam se da se vidimo 13. februara na Kolarcu.
Ovo je vaš mali kafe, oaza dobrog ukusa, ovo je vreme sporta i razonode. Ja sam Lena Kovačević.
Omaž velikom pesniku Branku Miljkoviću u kući Đure Jakšića, organizaciju udruženja Veselo lice, o tome Slađana Bušić.
Poetsko-muzički kabare, tamo gde je bilo srce, stajaće sunce, biće održano u utorak 12. februara od 19 časova u kući Đure Jakšića. Podsjetit ćemo se velikog pesnika, princa srpske poezije, Hamleta našeg doba ili Balzaka iz Niša, pesnika Branka Miljkovića, uz stihove, fotografije koje su stalno tu negde u nama i među nama. Vidjet ćemo vatru i ništa. Živo je ono što živi, a nema ga u svetu. Učestvuju pesnik Božidar Šujica, koji će govoriti o anegdotama iz života Branka Miljkovića, a pesme za Branka Miljkovića pisali su pesnici Anđela Pendić, Marko Kragović, Šimon Subota, Lazar Brajković, Aleksandar Stanišć-Kodrić, Danijela Kostić, Miloš Dekić, Jelena Vujanović, Branka Selaković. Pisma i Brankovi stihovi recital Branka Miljkovića pripremili su Nemanja Dragaš i Slađana Bušić. U muzičkom programu učestvuju Marija Davidović, violina i Šimon Subota, klavir. U duhu Miljkovićeve poezije vidimo se 12. februara o 19 časova u kući Đure Jakšića.
Puno pozdravljam slušaoce emisije Vreme sporta i razonode. Od vesele družine nove čipke i čokolade.
Glumice Anita Petković i Nataše Jaramaz.
Evo još jedne mlade i atraktivne glumice pred kojome kažu stručnjaci divna karijera. Zove se Isidora Građanin, možete pogledati uz finu ekipu u jednoj lepoj predstavi 13. februara u Akademiji 28. Evo što kaže Isidora Građanin.
Predstava koju igramo zove se Parče noći na Ivanovoj gajbi. Igramo Marina Ćosić, Filip Hajduković, Đorđe Kreća i ja. Po tekstu Đorđa Milosavljevića, Parče noći. Radi se o dva para, jedan par koji je pravio proslavu u svom stanu i drugi par koji posle 12 sati uveče dolazi tu kod njih kad se već društvo raščistilo i sada nije tačno naznačeno ko su to dvoje koje dolaze, taj drugi par. I sad tokom cijele noći mi pokušavamo da otkrijemo ko su oni, oni pokušavaju nas malo da šaraju, da nam govore neke laži, da pričaju da su ovi, da su oni i na kraju se zapravo otkrije ko su, ali eto to ako budete došli da gledate, saznaćete.
Uvek rado slušam emisiju Vreme sporta i razonode. Ja sam Ana Sofrenović, glumica.
Još jedna ulaznica nam je ostala za koncert Nene Belana na sceni Doma omladine, će svirati sa svojim fjumencima hitove Đavola, pa izvolite 325-099 ili 325-299, to je dar producentske kuće Long Play koja zajedno sa Doma omladine Beograda organizuje ovaj koncert. Čućemo sada i kakvi su utisci posle premijere predstave Realno što da ne. Premijera je bila na sceni ustanove kulture Vuk Karadžić. Kad smo kod Vuka Karadžića, tu je i Elisaveta Karadžić-Koraksić koja igra glavnu ulogu.
U pitanju je taj pozorišni improvizovani reality gde i pozorište zbog nemanja publike i sredstava planira i organizuje i izvede se taj pozorišni realiti, mladi glumci pristanu jer im je obećano da posle toga budu na plati. Na kraju se ispostavi da obraz možda više znači.
Reči reditelja predstave Realno što da ne, to je Marko Čelebić.
Iako pričamo priču o mladim umetnicima, ja mislim da je zapravo jedna mnogo šira tema i da je zapravo nevezano za to o kojoj branči pričamo, u ovoj slučaju umetnicima, da ljudi mogu da se pronađu zato što su pitanje ista. Gde je kompromis, šta mi moramo da uradimo ako hoćemo nešto da postignemo više i da li smo spremni na to i koje posledice onda posle toga imamo.
Konačno, evo i autora komada po kome je urađena predstava, pisac Željko Jovanović.
Bilo je jako zanimljivo vidjeti šta se desilo sa, vidi sad smo tražili od pesme Mama, i šta se desilo sa komadom koji priča o jednoj pomerenoj stvarnosti na jedan način takav kakav je, i onda ljudi ga pomere u jednu drugu i prosto, i meni je to bio kao susret generacije.
Slušaj, noćas zadnje vesti. Prosulo se nebo kišom. Hteo bih te opet sresti. Otvori mi vrata križom. Ne zatvaraj svoje žene. Samo noćas sve će biti. Pusti srcu, neka krene. Posle ćemo sve to kriti.
Slušaj, noćas moram vesti. Jedno moram biti krasno. Nećemo sve više hteti. Slušaj, noćas moraš leti, jedno mora biti krasno, nećemo se više hteti, sutra sve će biti kasno.
Slušaj, noćas zadnje vesti. Prosulo se nebo kišom. Hteo bih te opet sresti. Otvori mi vrata križom. Neka usne tvoje gore. Budit ćemo plamen stari. Celi život sve do zore slomit ćemo. Ko da mari.
Slušaj, noćas moram vesti. Jedno mora biti krasno. Nećemo se više hteti. Sutra sve će biti. Slušaj, noćas moram vesti, jedno moram biti krasno, nećemo sve više hteti, sutra sve će biti kasno.
Ćao, ja sam Nemanja Ignatović i pozdravljam slušalce emisije Vreme, sporta i radosti.
A ovo nam je stiglo iz Orea, odnosno mesta gde je bila juče Nevena Ignjatović ostvarila najbolji plasman u istoriji srpskog skijanja na svetskim prvenstvima. Pre nego što čujemo Nevenu Ignjatović, samo da konstatujemo da je Ivana Jorović izgubila prvi set u duelu sa britanskom igračicom 6-4, ali vodi u drugom 1-0. Tokom večeri će biti reči i o tome. Nevena Ignjatović, dakle, u alpskoj kombinaciji zauzela 19. mesto, pred njom su još neka takmičenja, u četvrtak je na programu Vele slalom, dok će se naredne subote voziti slalom za žene. Evo priloga našeg kolege Nemanja Matića.
Nevena Ignjatović imala je problem sa otkazanim letovima i u Ore je stigla sa danom zakašnjenja. Sve to je ipak nije poremetilo predalpsku kombinaciju u kojoj je prošle godine bila šesta u svetskom kupu. Nevenin cilj bio je ulazak među 15 najboljih i osvajanje bodova za svetski kup, ali je na kraju ušla među prvih 20, to jest zauzela 19. poziciju posle spusta i slaloma. To je najbolji rezultat koji su naši sportisti ostvarili na svetskim šampionatima do sada.
Nisam pratila to da je to kao najbolji rezultat, posle sam kad su mi čestitali, onako naravno prijatelji, bilo mi je baš drago.
Nevena Ignjatović je posle spusta bila na 33. poziciji, da bi u svojoj tehničkoj disciplini slalomu došla do izvanredne 16. pozicije, tako da je u ukupnom skoru bila 19. sa 4 sekunde i 46 stotih za ostatka za pobednicom.
Mislim da sam u jednom dijelu onako imala malo grublje zaokrete, tako da me to koštalo sigurno neke pola sekunde, ali sam ponosna da sam bila nešto više 2 sekunde za najboljim spustašicama na svijetu.
Pred Nevenom će biti još dve odlične prilike da dođe do boljih plasmana, i to u njenim omiljenim tehničkim disciplinama. U četvrtak je na programu veleslalom, dok će se naredne subote voziti slalom za žene.
Ovdje sam skijala veleslalom pre nekoliko godina, tako da znam šta me očekuje. Daću sve od sebe, zaista osjetila sam teren, da napašću više slalom i nadam se rezultatima tog 30, svakako ne i više.
Zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u alpskoj kombinaciji odbranila je Švajcarkinja Wendy Holdener. Na drugoj poziciji bila je Slovakinja Petra Vlhova sa samo 300 za ostatka za pobednicom, dok je treće mesto zauzela Norvežanka Ragnhild Mowinckel, koja je za pobednicom zaostajala 45 stotinki.
Oh,
18:35, ovo je porodični magazin Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode. Darka Kovačevića moguće pamte za ljubljenici u fudbal kada je bio član lokalnog radničkog Iskovina, jedne simpatične ekipe koja uvek zaslužuje sve simpatije, tako je do dana današnjeg. Potom je igrao u Proleteru iz Renjenina i naravno u Crvenoj zvezdi, gde je stvarno ostavio dubok trag. Potom ga je karijera vodila u Sheffield Wednesday, Juventus, Lazio, Real Sociedad i Olimpijakos. Darko Kovačić bio član reprezentacije Jugoslavije na svetskom prvenstvu 1998. godine, kao i na evropskom dve godine docine, 2000. godine. Za reprezentaciju igrao 59 puta i postigao 10 golova. Kad smo kod reprezentacije, Darko Kovačević, koji se inače retko medijski oglašava, upravo za ovu emisiju je razgovarao sa kolegom Slobodanom Igrutinovićem. Darko Kovačević je trenutno direktor reprezentacije, odnosno direktor u Fudbalskom savezu Srbije, stara se o našem najboljem timu i o svemu što fali fudbalerima. Kao bivši istaknuti igrač, on dobro zna i sve to razume. Pa poslušajmo šta su pričali Darko Kovačević i Slobodan Igrutinović.
Darko Kovačević, sportski direktor Fudbalskog saveza Srbije. Našu reprezentaciju uskoro očekuju nove kvalifikacije za evropski šampionat. Ovog puta imamo jednu grupu za koju možemo reći da nije ni laka ni teška. Portugal, Ukrajina su ozbiljni rivali, Litvanija, Luksemburg možemo reći po rejtingu nešto slabiji, ali iskustvo nam govori da smo uvek eksirali zapravo protiv tih slabih i to je neki naš usud koji nas prati, čini mi se, godinama. Pa, gospodine Kovačeviću, ja bih vas zamolio za početak ove priče da nam kažete kako vi kao sportski direktor vidite šanse Srbije u ovim kvalifikacijama.
Dobro, pa sigurno pozdrav svim slušalcima vašeg radija i sigurno da sam ja i kao igrač i sada kao sportski radnik uvek bio optimista i da sam uvek verao u igračima i stručnom štabu i da možemo nešto da uradimo u fudbalu, pogotovo ova generacija koja 50% može da igra za mladu reprezentaciju, mislim, po godinama, tako da mislim nije laka grupa, sigurno da je Portugal favorit na papiru, ali ja mislim da mi imamo kvaliteta, ta Ukrajina da je dobra ekipa, da jednostavno mislim da imamo kvaliteta da se svakom ekipom igramo. I ja sam optimista i sigurno sada kada razgovaram sa igračima i kada razgovaram sa selektorom i on to isto misli, ali sigurno ne trebamo da podcenimo nikoga i da odigramo sada utakmicu koja nas očekuje 25. marta protiv Portugalije u Lisabonu, da odigramo jednu kvalitetnu utakmicu i da jednostavno ja mislim da možemo da budemo među prvih dve ekipa koje se plasiraju mogu da se plasiraju za evropsko prvenstvo.
Druga dva rivala u grupi, Luksemburg i Litvanija, smatruju se, hajde da kažem, outsiderima, ali da se sad ne sećamo svih naših kikseva baš protiv outsidera, Azerbejdžana i tako dalje.
Pa ne ponovilo se, evo sad u Ligu nacija smo igrali protiv Litvanije, tamo je moj prijatelj selektor Janka Uskas koji igra u Real Sociedadu i razgovarao sam na tu temu, sigurno da i oni napreduju, da nije ekipa za podcenjivanje, ali mislim da sigurno da Portugalija, Ukrajina i mi smo favoriti za ta prva dva mesta, u svo poštovanje i Litvanije i Luksemburga, ali mislim da imamo i ne smemo da dozvolimo sami da kiksamo na tim malim utakmicama, tako da može da donese tu prevagu da budeš ili prvi ili drugi u grupi.
Očigledno da je na scenu stupila jedna mlada i rekli bismo sjajna generacija, okosnica te ekipe su, da tako kažemo, Novozelanđani. Oni su sada u nekoj punoj igračkoj zrelosti i oni bi ni morali naravno po prirodi stvari da preuzmu potpunu odgovornost. Da li vi vidite i neke mlađe snage od njih koji su tu, da kažem, u prvom planu?
Pa dobro, sigurno da 50% seniorske A reprezentacije i u stvari igrače u Trstu na evropskom prvenstvu za mlade. Znamo da je tu Luka Jović, da je tu Mali Živković iz Benfike, znamo da je tu Lukić iz Torina, da je tu Maksimović, da su tu Radonjić, da su tu mladi potencijalni igrači koji su igrali za mladu reprezentaciju i sigurno dolaze, pojavljaju se talenti. Znamo da imamo talente kao i Vlahovića koji je igra u Fiorentini, koji je dobar centar for. Mislim da imamo kvaliteta i da smo mi nacija koja uvek izbacuje, mala zemlja, ali uvek izbacuje dobre sportiste i talente.
Naš šampionat ostaje negde problem, čini mi se. Svi ti mladi momci nekako prerano odlaze u inostranstvo i naša liga zapravo je sve slabija i slabija. To treba nekako rešavati. Kako vi to vidite kao sportski radnik sada? Šta bi trebalo uraditi da bi se ti momci bar još godinu, dve, tri zadržali u ovoj zemlji?
Pa prvo, kao i što su svi najavljivali, i država i predsjednik države i svi infrastruktura, mislim da bez dobrih stadiona, bez kvalitetnog rada, razumeš, ja mislim da sami igrači vole da igraju na dobrim terenima. Mislim da to trebamo i da uradimo i da napravimo da bude infrastruktura kako treba i da stadion bude kako treba. Mislim da je suludo da jedan igrač od 16, 17 ili 18 godina odlazi preko. Mislim, ja isto kada sam imao i kad sam igrao u Crvenoj zvezdi i u Proleteru iz Zrenjane, nisam jednom momenta razmišljao i otišao sam tek sa 21, 22 godine, otišao sam u Englesku. Znači, izgradio sam se i kao igrač, bukvalno i kao ličnost, tako da nekako i moje razmišljanje da dosta mladih igrača se pogube kad ode sa 17-18 godina, jednostavno izgube se taj njihov neki talent i klubovi sigurno teško žive, jednostavno žive od te neke prodaje, pa razmišljaju bolje nešto da uzmemo da preživimo, nego da, mislim da i ta finansijska situacija mnogo znači. Međutim, ja mislim da je bolje sačuvati igrače do nekih 20, 21, 22 godine, pa tek onda prodati. Mislim da onda dolazi i do kvaliteta naše lige i svega toga, razumeš, i stojim iza toga.
Darko, kako ste se vi odlučili da se vratite u naš fudbal? Dakle, imali ste jednu sjajnu karijeru, kao što ste i sami rekli, Zvezde, Sheffield, pa posle Real Sociedad, Italija, Grčka, jedna blistava karijera koja se nažalost okončala jednim neprijatnim, da tako kažemo, događajem, problemima sa srcem.
Pa dobro, sigurno posle 20 i nešto godina vratiti se u Srbiju, ali dobro, reprezentacija kad te zove i Srbija, tvoja zemlja kad te zove, sigurno te pokoleba. Radio sam u Olimpijakosu, trebao sam da odem u Nottingham Forest da počnem da radim, pošto je gazda Olimpijakosa isto gazda Nottingham Foresta. Bukvalno u sredu me zvao predsjednik Slaviša Kokeza, predočio mi plan da li možemo da se vidimo i jednostavno prihvatio sam, jer nisam mogao da odbijem svoju zemlju. Hteo sam da pokušam, da probam, da nešto pomognem ili uradim, da neki cilj sam sebi, kao svi mi koji radimo u Savezu, da ne može da se desi da posle 20 godina nismo išli na Evropsko prvenstvo. Kao što vi znate da posljednji put smo na Evropskom prvenstvu 2000. bili, moja generacija, tako da to ne sme da se ponovi.
Zahtevan je posao sportskog direktora fudbalske reprezentacije, je li tako? To zahteva jedno poprilično veliko angažovanje. I koliko je to vama sad problem? Porodica vam je ostala u Atini, a vi ste praktično zbog posla u Beogradu.
Pa dobro, sigurno Atina je sad vremena odavde, dolazi moja porodica da me obiđe, odem ja do Atine, tako da jednostavno nije to problem. Zahtevno jeste, treba pratiti naše igrače, tražiti nove igrače, ima tu dosta generacija koja je mlada reprezentacija, generacija do 17 godina, 15 godina, jednostavno imamo generacije koje treba sve to ispratiti, imam ljude koji mi sigurno pomažu i jednostavno gledati našu ligu, gledati igrače koji su po Evropi, organizovati koliko je moguće sve ovdje što se tiče sportskog sektora. Zahtevno. Neke stvari sam se ja sam naučio koje nisam radio do sada, jednostavno u Olimpijaku sam bio i kao sportski direktor i kao scout, jednostavno je bilo moje da organizujem scout službu i oko prve ekipe, akademiju su vodili sasvim neki drugi ljudi, ali dobro, ovdje imam te mlađe generacije, škola i sve ostalo što ide uz to, koji mi pomažu, jednostavno ovdje dišemo kao jedan. I sigurno da ima pritiska kao u svakom poslu, tako da jednostavno idemo do ka tom cilju, a to je Evropsko prvenstvo.
Darko, negde sam video da ste u jednom intervju za jedan španski list rekli da po kvalitetu Srbija recimo ne zaostaje za Hrvatskom, a Hrvatska je igrala finale svetskog šampionata, a mi smo ispali već u prvom krugu. Gdje je tu razlika u stvari?
Pa razlika je nekako, ja uvek govorim, ta neka fudbalska sreća, da smo dobili Švajcarce, možda bi mi bili u vrhu, možda bi bili četvrti, treći ili peti, nije bitno, i to je bio veliki uspeh posle dugih niz godina da smo nešto uradili. Znači, neka fudbalska sreća je bila potrebna. Rekao sam i i stojim iza toga da možemo da igramo sigurno sa jednom jakom Hrvatskoj, ali ja sam siguran da, na primjer, kad bi sad postavili da igramo Srbija, Hrvatska, da ne bi zaostali, da bi to bilo utakmica 50-50. Stojim iza toga, možda to nekako nije realno ili možda slušalci pomislit će da nisam realan, ali stvarno tako mislim.
Ono što se u kritikama u štampi javljalo od poteze selektora Krstajića, kome se pre svega zamera neiskustvo na toj poziciji. I to možda i jeste negde nedostatak u celoj našoj priči. Sam Krstajić je nedavno čak najavljivao i neku ostavku ili nešto tako, u smislu da on više neće biti tu. Da li uopšte bilo kod vas razmišljenja o promeni selektora ili je to bio samo neki njegov trenutak slabosti?
Pa dobro, ja ne shvatam to tako. On je sigurno možda posle utakmice protiv Litvanija možda neku izjavu dao, možda su mediji protumačile da odlazi, ali vi niste nikad čuli iz Fudbalskog saveza i ljudi koji rade u Fudbalskom savezu da naš selektor nije Mladen Krstajić. Znači, da mi nađete neku izjavu da je neko izjavio da razmišljamo o novom selektoru, nije tačno. Jednostavno, mi nismo razmišljali. Naš selektor je Mladen Krstajić i evo, to se dokazalo da je on ostao selektor. Slagao se, ne, mediji su tu da pišu i da komentarišu i uveć je to tako da bude i u fudbalu i za igrača i za selektore i za ostale sportove. Tako da jednostavno nijednog momenta nije izašlo iz ljudi iz Fudbalskog saveza da tražimo zamenu za Mladena Krstajića. Mi smo to i dokazali i pokazali zajedno sa predsjednikom Plavišom Kokezom, da je Mladen dobar stručnjak, perspektivan stručnjak, sigurno da svako se nadograđuje svakog dana, tako da ima potencijala da vodi A-reprezentaciju.
Rad sa mlađim kategorijama vidim kao problem u prečestoj promjeni trenera. Dakle, mladi treneri dolaze, odlaze. Naravno, svi traže i žele afirmaciju što pre da se dočepaju nekog seniorskog kluba, ozbiljnog da rade, za ozbiljnije pare pre svega, naravno, jer svima je motiv novac, a koliko to stvara probleme i u klubovima, a i u reprezentaciji, jer vidimo da se treneri mlađe kategorije u reprezentaciji prečesto menjaju. Da li vi to vidite kao problem?
Realno, evo, razmišljam dok ste me pitali to pitanje, razmišljam sigurno da kontinuitet fali kod trenera, međutim, treneri, sami treneri koji vode te mlađe generacije, dođe godinu dana, dve ili tri, budu ovde, jednostavno dođe neka ponuda i sigurno njima je razmišljanje da odu, da vode neki klub i da imaju taj neki kontinuitet u radu. Hoću da kažem to, da rade jedno svakodnevno, da rade, da se ne okupljaju svaki 2-3 meseca. Sigurno da nekad je potrebno imati iskusne trenere koji mogu da nauče te mlade. Sad je to pitanje sigurno da se razmotri i da se vidi šta je najbolje za Fudbalski savez Srbije. Jednostavno, Fudbalski savez sigurno i ne želi da pravi nekomu smetnju ako ne želi da ostane i ako dobije neku milionsku ponudu ili da ode. Sigurno da moramo možda i da razmišljamo o tome da li i kako, da vidimo, da napravimo plan i program kako voditi, da li je možda to neko rešenje sa iskusnim i trenerima koji su prošli, da kažem,
svoj zenit,
zenit, tako je, pa jednostavno su željni da pokažu neko taj neki svoj, ne talenat, nego to neko iskustvo sa mladim igračima. To trebamo da vidimo i da razmotrimo tom.
Hvala na ovom razgovoru, puno sreće u budućem radu.
Takođe, hvala puno.
Još od davnih dana moje srce strada, sve zbog jedne ljubavi kojoj se godinama nada. Ali ja kad ljubim, retko bitke gubim, stog ne sumnjam u to da ću biti za njom ženom fatalnom tom.
imam promeren stil, prema ženama tim uvek dobijam s njim. Nikad nije kasno da se ljubi strasno, aha, aha. Dogod srce bije, u njemu se krije vrele ljubavi žar. Nikad nije kasno da se ljubi strasno, aha, aha. Srce koje voli godine ne broji i ne boji se njih. Srce koje voli godine ne broji i ne priznaje njih. Nikad nije kasno da se ljubi strasno, aha, aha. Dokud srce bije, u njemu se krije vrele ljubavi šar. Nikad nije kasno da se ljubi strasno, aha, aha. Srce koje voli godine ne broji i ne boji se njih. Srce koje voli godine ne broji i ne priznaje njih. Ona divna dama što mi srce slama, moju vreli zagrljaj, dolete ipak ovih dana. Tek je sad ta dama shvatila i sama, da sam ja njena kob, da sam ljubavi rob, mada pomalo snob. Ali to je moj stil, prema ženama tim uvek dobijam s njim. Nikad nije kasno da se ljubi strasno, aha, aha. Dokud srce bije, u njemu se krije vrele ljubavi šar. Nikad nije kasno da se ljubi strasno, aha, aha. Srce koje voli godine ne broji i ne boji se.
Sramota u Splitu za duel reprezentacija, posebne mere obezbeđenja najavio je Viktor Jelenić, predsednik Vaterpolo Saveza Srbije, a napad na vaterpoliste Crvene zvezde u Splitu najoštrije osudio prvi čovjek regionalne vaterpolo lige, izvršni direktor Hrvatskog Vaterpolo Saveza Perica Bukić. Svaki čin nasilja, ikada, igde i prema bilo kome, jednostavno neprihvatljiv, istakao je Bukić. Napad je osudio i vaterpolo klub Mornar. Na portalima hrvatskih medija vest o napadu na vaterpoliste prati se kao najvažniji događaj. Ispred Hrvatskog vaterpolo saveza i u svoje lično ime najoštrije osuđujem incident koji se dogodio na Splitskoj rivijeri, a u kojem su napadnuti vaterpolisti Crvene zvezde. Svaki čin nasilja ikada igde prema bilo kome je jednostavno neprihvatljiv, najavio je Perica Bukić u saopštenju za javnost. Ujedno ukazuje da u regionalnoj vaterpolo ligi u 11 sezona koliko se odvijalo takmičenje nikada nije bilo nikakvih incidenata niti napada na sportiste. Napad na beogradski vaterpolista osudio je i Vili Marinić, sekretar vaterpolo kluba Mornar, protiv koga je Crvena zvezda i trebalo da odigra utakmicu u Splitu. Naš klub oštro osuđuje svaku vrstu nasilja, kako na sportskim borilištima, tako i izvan njih, a samim tim i ovaj napad, istakao je Marinić. Naglašava i da mu je žao što je došlo do ovog incidenta. Jutarnji list prenosi da se u Splitu dogodio sramotni napad koji je završen otkazanom utakmicom. Hrvatski portal Index posvetio na naslovnoj strani nekoliko vesti o napadu na vaterpoliste i portal Slobodan Dalmacija takođe prenosi detalje napada na sportiste iz Beograda, navodeći da je grupa razularenih lokalnih mladića napala zvezdine vaterpoliste dok su sedeli u kafiću. Bilo bi lepše da smo čuli izveštaj sa vaterpolo utakmice između Mornara i Crvene zvezde, ali eto, vreme je tako. 6 minuta do 19 časova, poštovani slušalci, privodimo kraju još jedno izdanje porodičnog magazina Vreme sporta i razonode. Uz vas ovog popodneva bili Saša Hajdin, Miroslav Antonijević, Katarina Epštajn, Ljubinka Dobrilović i Željko Stefanović. Želimo vam prijatno večer uz program Radio Beograda Jetra.
Teške rane, ceo život u dva oka stane, ceo život teške, teške rane. Hajde, hajde, razigraj se, srce moje sneno, san je lažan, bol istina, zaigraj veselo. Duša moja, duša tvoja, ište nebo belo, oj, moramo večna pesmo, zaigraj veselo. Hajde,
teške, teške.